Κυρίες και κύριοι, ο δεύτερος μαραθώνιος καινοτομίας, ανάπτυξης, λύσεων και εφαρμογών για την βιωσιμότητα, την αειφορία και την επιχειρηματικότητα είναι γεγονός. Βρισκόμαστε στο InnoVathens για το Open Day του Sustainability Hackathon, όπου θα παρουσιάσουμε τους στόχους, τις θεματικές, καθώς και τη διαδικασία διεξαγωγής του μαραθωνίου. Στο σημείο αυτό, να πω ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι θέλουν να λάβουν μέρος στον μαραθώνιο, καθώς επίσης και εκείνοι που έχουν λύσεις, ιδέες ή θέλουν να προσφέρουν ως χορηγοί επικοινωνίας, ως μέντορες, ακόμη και ως πάροχοι δεδομένων. Περισσότερες βεβαίως πληροφορίες θα έχετε τη δυνατότητα να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα crowdhackathon.com/sustainability/ και να δηλώσετε βεβαίως τη συμμετοχή σας μέχρι και τις 14 Απριλίου, καθώς το Sustainability Hackathon θα λάβει χώρα από τις 15 έως και τις 17 Απριλίου. Μιλώντας για βιωσιμότητα, να πω ότι σήμερα συμπτωματικά είναι και η Παγκόσμια ημέρα νερού, το πολυτιμότερο φυσικό αγαθό για την επιβίωση τη δική μας αλλά και του πλανήτη μας, και θα πρέπει να κάνουμε λελογισμένη χρήση τους. Δεν θα πω περισσότερα, θα καλωσορίσω ευθύς αμέσως στο στούντιο τρεις εκλεκτούς καλεσμένους, ξεκινώντας από την κυρία Βασιλική Αδαμίδου, είναι Head of Corporate Communication and Responsibility στην Lidl Ελλάς. Έχουμε μαζί μας την κυρία Αγγελική Κοσμοπούλου, είναι η εκτελεστική διευθύντρια του Κοινοφελούς Ιδρύματος Αθανάσιου Λασκαρίδη, και φυσικά τον κύριο Γιώργο Καραμανόλη, είναι ο συνιδρυτής, CTO και CIO της Crowd Policy, και ευθύς αμέσως δίνω το λόγο στην κυρία Αδαμίδου για ένα σύντομο χαιρετισμό.
Φίλες και φίλοι, εκ μέρους της Lidl Ελλάς, σας καλωσορίζω και εγώ με ιδιαίτερη χαρά στο Sustainability Hackathon, τη δεύτερη δράση ανοιχτής καινοτομίας, την οποία συνδιοργανώνουμε και φέτος με το Κοινοφελές Ίδρυμα Αθανασίου Λασκαρίδη. Πρόκειται για μια δράση η οποία και αυτή τη χρονιά υποστηρίζεται τεχνολογικά και οργανωτικά από την Crowd Policy. Είναι κάτω από την αιγίδα και την καμπάνια του Υπουργείου για μια Ελλάδα χωρίς πλαστικά μιας χρήσης και, όπως είπα, τελεί από την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Ενέργειας, συγγνώμη, και Περιβάλλοντος. Σήμερα βρισκόμαστε όλοι εμείς εδώ για να ξεκινήσουμε μια αφετερία αυτού του νέου μαραθωνίου ιδεών και τεχνολογικών ιδεών, και συμμετέχουμε ο κάθε ένας και η κάθε μια μας ξεχωριστά με ένα ιδιαίτερο διακριτό ρόλο, θα έλεγα, καθώς βάζουμε στο προσκήνιο όλοι εμείς μαζί το επιστημονικό δυναμικό αυτής της χώρας. Τους νεότερους με το πάθος, την έμπνευση και το όραμά τους, καθώς επίσης και παλιότερους, οι οποίοι έχουν την εξειδικευμένη γνώση και την εμπειρία. Αυτούς μαζί, αν τους ενώσουμε, θεωρώ ότι μπορούμε να βρούμε μία κοινή λύση και να οδεύσουμε προς τον κοινό μας στόχο. Και μιλώ για κοινό στόχο γιατί μόνο μέσα από μία συλλογική προσπάθεια μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να φέρουμε ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα σε προκλήσεις οι οποίες αφορούν το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα του πλανήτη. Ο λόγος που βρισκόμαστε επομένως σήμερα εδώ, σε συνέχεια του πρώτου hackathon, είναι για να θριαμβεύσουμε και πάλι την ομαδικότητα και τη συλλογικότητα. Δεν ξεχνάμε ότι στον πρώτο μαραθώνιο καινοτομίας συμμετείχαν 34 ομάδες, που διήρκεσε 9 μήνες η όλη διαδικασία. Για 5 μήνες περάσανε από μία επιχειρηματική ουσιαστικά επιτάχυνση, όπου καταφέρανε τις ιδέες τους να τις μετατρέψουν σε επιχειρηματικές ιδέες και τεχνικές λύσεις. Και σήμερα είμαστε εδώ για να ξεκινήσουμε το δεύτερο Sustainability Hackathon. Περισσότερες πληροφορίες θα πάρουμε και από τον κύριο Καραμανόλη. Για τη Lidl Ελλάς αυτό έρχεται και πατάει πάνω στη στρατηγική βιωσιμότητας, καθώς το φετινό Sustainability Hackathon έχει μια ευελιξία όσον αφορά στη θεματολογία. Και στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τη βιωσιμότητα και όλες εκείνες τις αξίες και τις αρχές της αειφορίας, τόσο για την καθημερινότητά μας, όσο και για την κοινωνία και για την επιχειρηματική κοινότητα. Ευχαριστώ.
Κυρία Αδαμίδου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι μεγάλη μας χαρά που βρίσκεστε σήμερα εδώ και που στηρίζετε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Είναι σημαντικό το κοινωνικό αποτύπωμα που αφήνουν οι επιχειρήσεις στην ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονομία. Θα ήθελα και ένα σύντομο χαιρετισμό από την κυρία Κοσμοπούλου.
Καλησπέρα και από μένα και από το Κοινοφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κάπα Λασκαρίδης. Είναι και δική μας πολύ μεγάλη χαρά που για δεύτερη χρονιά συμπράττουμε με τη Lidl Ελλάς και με την εταιρεία Crowd Policy σε ένα hackathon αφιερωμένο φέτος στη βιωσιμότητα. Τα hackathons είναι τεχνικές και δράσεις που μας πρόχνουν μπροστά, που ζυμώνουν τις καλύτερες ιδέες και τα μεγαλύτερα ταλέντα της εποχής μας. Απ' την άλλη, η βιωσιμότητα είναι η ιστορία του ανθρώπινου είδους. Η βιωσιμότητα είναι ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκε ο άνθρωπος στη Γη εδώ και χιλιάδες χρόνια. Προσπαθούμε λοιπόν να πετύχουμε αυτή την ιδανική σύζευξη. Να θυμηθούμε ότι έμαθε το ανθρώπινο είδος τα χρόνια, έμαθε να προστατεύει το περιβάλλον, να σέβεται τις φυσικές πηγές, να έχει σεβασμό για το κτιστό περιβάλλον και για το φυσικό περιβάλλον, να έχει μια έγνοια για να χρησιμοποιήσει ξανά και ξανά και ξανά, αντί να πετάξει. Αυτή ήταν η κουλτούρα μας μέχρι τώρα. Και από την άλλη, να χρησιμοποιήσουμε όσα μάθαμε στα τελευταία χρόνια, κυρίως την τεχνολογία, για να μπορέσουμε να δώσουμε πραγματική υπόσταση στην έννοια της βιωσιμότητας στην καθημερινότητά μας. Όπως είπε η Βασιλική, στόχος μας είναι να προσελκύσουμε ιδέες, προτάσεις και δημιουργικά μυαλά αυτής της εποχής. Θα προσθέσω σε αυτό ότι αναζητούμε βιώσιμες ιδέες που είναι ταυτόχρονα και εφαρμόσιμες. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε δεν είναι απλώς μια διανοητική άσκηση. Θέλουμε στο τέλος αυτής της διαδικασίας να έχουμε καταλήξει σε μερικές ωραίες ιδέες που πραγματικά μπορούν να κάνουν τη ζωή όλων μας καλύτερη. Και γι' αυτό είμαστε εδώ. Σας ευχαριστούμε και περιμένουμε στο επόμενο διάστημα να υποδεχτούμε τις προτάσεις.
Πριν βάλω στην κουβέντα μας και τον κύριο Καραμανόλη, επειδή μιλάμε τόση ώρα για βιωσιμότητα, πράσινη ανάπτυξη, αηφορία, είναι το νέο επικοινωνιακό αφήγημα με το οποίο βγαίνουν πλέον οι επιχειρήσεις αλλά και τα ιδρύματα, οι οργανισμοί προς τα έξω. Το ερώτημα που θέλω να απευθύνω και στις δυο σας είναι κατά πόσο η θεωρία απέχει από την πράξη και εσείς ως επιχειρήσεις και ως ιδρύματα πώς εντάσσετε την έννοια της βιωσιμότητας στην στρατηγική σας. Ξεκινώντας από την κυρία Δαμίδου.
Όπως ανέφερα, βασική στρατηγική του ομίλου ΣΒΑΡΤ, στον οποίο συμμετέχει και η Lidl Ελλάς, είναι η στρατηγική της βιωσιμότητας, η οποία διακατέχει οριζόντια όλο το επιχειρηματικό μοντέλο της Lidl Ελλάς. Στα πλαίσια λοιπόν μιας πράσινης βιώσιμης ανάπτυξης, έχουμε τη στρατηγική Reset Plastic. Βάσει αυτή, στόχος μας είναι έως το 2025 να μειώσουμε τη χρήση πλαστικού 20%. Έχουμε καταργήσει από το Δεκέμβριο του 2019 όλα τα πλαστικά μιας χρήσης από τα καταστήματά μας. Στοχεύουμε στο 25% ανακυκλωσιμότητα σε όλες τις συσκευασίες ιδιωτικής ετικέτας και φυσικά στο μέγιστο της ανακυκλωσιμότητας σε όλες τις συσκευασίες πλαστικών μιας χρήσης, πάλι στις ιδιωτικές μας συσκευασίες. Στόχος λοιπόν είναι, πέρα του ότι να πετύχουμε ένα μέγιστο βαθμό στη μείωση του πλαστικού, ενημερώνω ότι κάθε χρόνο η τόνη που μειώνουμε είναι περίπου 1.000 τόνοι. 842 τόνοι είναι από τη μείωση των πλαστικών μιας χρήσης και περίπου 250 τόνοι από τη μείωση του πλαστικού στις συσκευασίες. Μείωση πλαστικού μιας χρήσης με την κατάργηση των πλαστικών σακουλών. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα με την κατάργηση των πλαστικών μιας χρήσης και με την κατάργηση του μαύρου πλαστικού. Και δεύτερο στόχος είναι το κομμάτι της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης.
Νομίζω ήσασταν ακριβείς, μιλήσατε με νούμερα και αριθμούς, με συγκεκριμένα στοιχεία για το πώς η Lidl έχει εντάξει την βιωσιμότητα στα πλάνα της, αλλά και στον τρόπο λειτουργίας της. Το θέμα είναι τι κάνει και το κοινοφιλές Ίδρυμα Αθανάσιου Λασκαρίδη. Πώς εσείς αυτό το εφαρμόζετε στην πράξη?
Το Κοινοφιλές Ίδρυμα Αθανάσιος Λασκαρίδης έχει ως βασικό στόχο του την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η δράση μας δηλαδή βρίσκεται στην καρδιά της βιωσιμότητας. Από τις αρχές του 2016 έχουμε μια πλειάδα δράσεων που υποστηρίζουν αυτή τη θεματική, ξεκινώντας από καθαρισμούς ακτών και βυθών, από δράση στα σχολεία, από δράση ενημέρωση και ευαισθητοποίηση στο γενικό πληθυσμό. Μια δουλειά που πέτυχε, καθώς φαίνεται, αφού η πολιτεία μας ζήτησε να είμαστε επισήμως ο συμπαραστάτης της στην προσπάθεια της χώρας να τελειώσει με τα πλαστικά μιας χρήσης. Μια πολύ μεγάλη πρόκληση για ένα ιδιωτικό κοινοφελές ίδρυμα, η οποία όμως έφερε ήδη αποτελέσματα. Είμαστε λοιπόν καθημερινά σε αυτή τη μάχη. Για να δώσω νούμερα, δεν αγαπώ ιδιαίτερα τα νούμερα, αλλά έχουν και αυτά τη σημασία τους. Μόνο ένα από τα προγράμματά μας, το Typhoon Project, που έχει, η ναυαρχίδα των προγραμμάτων μας, που έχει ως κέντρο της το πλοίο μας, τον Τυφώνα, έχει καταφέρει μέχρι τώρα να απομακρύνει από τις απομακρυσμένες ακτές της Ελλάδας περισσότερες από 350.000 κιλά απορρίμματα. Αν σκεφτεί κανείς Τι είναι αυτά τα απορρίμματα?
Εντυπωσιακό ότι είναι και ταυτόχρονα ανησυχητικό.
Ανησυχητικό. Και αν σκεφτούμε ότι μιλάμε για όγκους και όχι για βάρος, δηλαδή ότι αυτή η τόνη είναι το ποτηράκι μιας χρήσης, το καλαμάκι, η σακούλα, ελαφριά υλικά, αντιλαμβανόμαστε ένα μόνο μέρος αυτού του προβλήματος. Είμαστε λοιπόν κάθε μέρα εκεί, στο πεδίο, αλλά και προσπαθώντας να επηρεάσουμε εκείνους που με τις επιλογές τους ή με τις ολιγορίες τους καθορίζουν τη ζωή μας. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό. Είναι μια δουλειά που μας χρειάζεται όλους. Η δουλειά ενός ιδρύματος είναι συγκεκριμένη. Η δουλειά των οργανώσεων, της κοινωνίας των πολιτών είναι μια άλλη δουλειά. Του εκπαιδευτικού συστήματος είναι μια τρίτη. Και πάρα πολύ σημαντική σε αυτόν τον κύκλο είναι η δουλειά των μεγάλων επιχειρήσεων. Των επιχειρήσεων που θέλουν όχι απλώς να αναμασούν λόγια και να λένε, να διαφημίζονται και να επενούν τον εαυτό τους, αλλά που έχουν τη διάθεση με αυτοκριτική να αλλάξουν τον τρόπο λειτουργίας τους και να προσφέρουν κάτι πραγματικά σημαντικό. Αυτό εξηγεί και τη συνεργασία μας με τη Lidl.
Να κινούνται στη λογική του doing well by doing good.
Ακριβώς.
Αυτό λέτε στην πράξη.
Που είναι και το καινούριο μοντέλο.
Έτσι, και νομίζω ότι κάθε επιχείρηση που σέβεται τον εαυτό της και που σέβεται τον πλανήτη και την κοινωνία μέσα στην οποία δραστηριοποιείται, ακολουθεί αυτή την πρακτική. Βάλατε στην εξίσωση και τον παράγοντα εκπαίδευση, διότι για να αλλάξουν τα δεδομένα θα πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα. Και για να αλλάξει η κουλτούρα θα πρέπει αυτό να το ενσταλάξουμε στην κοινωνία. Και ο ρόλος ο δικός σας και ως ιδρύματος, αλλά και ως επιχείρησης, είναι τέτοιος που ενέχει και το στοιχείο της εκπαίδευσης. Οπότε στην περίπτωση της Lidl, πώς εκπαιδεύεται ο εργαζόμενος αλλά και τελικός καταναλωτής?
Είναι η κουλτούρα της συμμετοχικότητας και συλλογικότητας που αναφέραμε και εμείς όλοι είμαστε ένα ζωντανό παράδειγμα σε αυτό, όπως επίσης και το Hackathon. Να πω ότι εταιρικά, πέρα από τη δράση Sustainability Hackathon που υλοποιούμε σε συνεργασία με το Κοινοφελές Ίδρυμα Αθανασίου Λασκαρίδη, τρέχουμε και το Plastic Free Greece, όπου, όπως ανέφερε η Αγγελική, επί του πεδίου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πηγαίνουμε σε κριτικούς προορισμούς, νησιά, αλλά και άλλους προορισμούς της Ελλάδος, κατά βάση τουριστικούς, οι οποίοι δέχονται μεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Και εκεί καθαρίζουμε ακτές, κάνουμε παράκτες, δηλαδή υποβρύχιους καθαρισμούς. Και φέτος έχουμε βάλει στο πρόγραμμα και εκπαιδευτικά προγράμματα στην τοπική κοινωνία, μέσα στα σχολεία, που θα πηγαίνουμε για να ενημερώνουμε για το στόχο αυτό. Παράλληλα, σε συνεργασία πάλι με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχουμε προχωρήσει ως Lidl Ελλάς, έχουμε αναλάβει όλη το σχεδιασμό, τη μελέτη αναδάσωσης της Βόρειας Εύβοιας, το οποίο γίνεται σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για ένα έργο τεράστιας σημασίας, όπως καταλαβαίνετε, που θα λιποηθεί τα επόμενα 3 χρόνια. Έχει ήδη ξεκινήσει και υλοποιηθεί η πρώτη φάση αυτού, που θα γίνουν στα πλαίσια αυτού και αρκετές αναδασώσεις, πάλι με την, ουσιαστικά με τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, καθώς επίσης και ενός μεγάλου δικτύου εθελοντών, τόσο τοπικά όσο και κεντρικά. Έχουμε προχωρήσει επίσης περιοχές της Αττικής που έχουν γίνει οι φρικτές πυρκαγιές του καλοκαιριού σε έργα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά. Άλλα προγράμματα που αφορούν το κομμάτι της αναδάσωσης και της προστασίας του περιβάλλοντος έχουν να κάνουν με τη μείωση στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Mm-hmm. Είμαστε μια εταιρεία που φροντίζουμε συνεχώς οι μετακινήσεις, αλλά και όλα τα κτίρια μας να είναι βιοκλιματικά. Και γενικά οδεύουμε σε μια κλιματική ουδετερότητα μέχρι το τέλος της χρονιάς.
Νομίζω πήραμε μια γεύση για το τι κάνει η Lidl στην πράξη. Στο σημείο αυτό, να βάλω στην κουβέντα μας και τον κύριο Καραμανόλη. Καταλαβαίνετε, κινήθηκα στη λογική του Ladies First. Αλλά θα σας δώσω όσο χρόνο σας αναλογεί για να μας κάνετε μία σύντομη παρουσίαση, να δούμε πώς η βιωσιμότητα παντρεύεται με την επιχειρηματικότητα και να δούμε βεβαίως και καλές πρακτικές.
Πολύ ωραία. Να πω και εγώ από την πλευρά της Crowd Policy ότι είμαστε περήφανοι, είμαστε και χαρούμενοι, είμαστε και συγκινημένοι που αναλαμβάνουμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να υποστηρίξουμε τη δράση αυτή. Τα Hackathons, όπως αναφέρθηκε και στην αρχή, είναι από τις παρεμβάσεις οι οποίες έχουν βασικά χαρακτηριστικά τα οποία έχουν ανάγκη οι πολιτικές και οι δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης. Κινητοποιούν το τοπικό ανθρώπινο δημιουργικό κεφάλαιο, είναι δράσεις οι οποίες έχουν στο επίκεντρό τους τη συνεργασία, είναι δράσεις οι οποίες αναδεικνύουν καινοτόμες εφαρμογές και ιδέες και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη, είναι δράσεις οι οποίες ουσιαστικά θα έλεγα, ακούν ένα αίτημα της κοινωνίας, τα αιτήματα βασικά της κοινωνίας, που είναι περιβαλλοντικά, είναι οικονομικά και κάθε είδους αιτήματα, ώστε η ανάπτυξη, είτε είναι επιχειρηματική, είτε είναι οικονομική, να λαμβάνει υπόψη αυτά τα αιτήματα. Αυτά λοιπόν είναι στο επίκεντρο των χαρακτηριστικών των hackathons ως δράσεις οι οποίες θα έλεγα υποστηρίζουν την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Τώρα, θα μοιράσω την οθόνη ουσιαστικά για να δούμε το περιεχόμενο του πρώτου hackathon, το οποίο...
Να σχηματοποιήσουμε λοιπόν αυτό για το οποίο μιλάμε, τι ακριβώς κάνουμε.
Ακριβώς, και τους στόχους, καθώς επίσης και τις δυναμικές που μπορούν να αναπτυχθούν μέσα από τη δράση του Sustainability Hackathon. Ελπίζω, Ντέπι, να βλέπουμε καλά την οθόνη. Όπως είπα και στην αρχή, να κάνω μια εισαγωγή και για την Crowd Policy. Η Crowd Policy ως εταιρεία η οποία μετράει 10 χρόνια επιχειρηματικής ζωής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Φέτος μπαίνουμε στην πρώτη μας δεκαετία. Έχει επίσης το DNA της, το χαρακτηριστικά της ανοιχτότητας, της τεχνολογικής και επιχειρησιακής ανοιχτότητας, του τρόπου δηλαδή με τον οποίο αξιοποιούμε καινοτόμες ιδέες και προσπαθούμε, αυτή είναι και η αποστολή μας, να φέρουμε κοντά το ανθρώπινο δυναμικό με μεγάλους οργανισμούς της χώρας μας. Αυτό το κάνουμε μέσα από τεχνολογικές παρεμβάσεις, καθώς και παρεμβάσεις όπως τα hackathons. Στην Ελλάδα έχουμε την τύχη και έχουμε δει ένα ιδιαίτερα δημιουργικό ανθρώπινο δυναμικό, τουλάχιστον αυτό το οποίο έχουμε συναντήσει μέσα από αυτά τα hackathons, ενδεικτικά από πάνω από 3.500 προγραμματιστές, μέντορες, έχουμε δει πιλωτικές εφαρμογές και υλοποιήσεις, καθώς επίσης και αποτελέσματα καινοτομίας, που πιάνουν ένα μεγάλο φάσμα, αφορούν ένα μεγάλο φάσμα της κοινωνίας και της οικονομίας. Έχουμε δει λοιπόν εφαρμογές που αφορούν τις μεταφορές, τις έξινες πόλεις, τις ασφάλειες, τον τουρισμό. Έχουμε δει λοιπόν πολλές εφαρμογές από όλους αυτούς τους τομείς και αυτό το οποίο έχουμε παρατηρήσει, πέρα από το γεγονός ότι στην Ελλάδα υπάρχουν ταλέντα και δημιουργικότητα και αποτελεί μια πρόκληση για τους οργανισμούς να διασυνδεθούν με αυτά τα ταλέντα, έχουμε παρατηρήσει ότι ένα μεγάλο ποσοστό από όλες αυτές τις υλοποιήσεις των hackathons στα οποία έχουμε υποστηρίξει να διοργανωθούν αφορούν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο τα θέματα περιβάλλοντος, τα θέματα ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των πολιτών και τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Έχουμε ζήσει αυτά τα χρόνια λοιπόν τέτοιες, θα έλεγα, εμπειρίες μαζικής συμμετοχής και δημιουργικότητας, εμπειρίες στις οποίες ευχόμαστε και όπως φαίνεται ότι τα πράγματα με την πανδημία βελτιώνονται, εμπειρίες που ελπίζουμε αντίστοιχες να έχουν και το φυσικό χαρακτηριστικό πιο έντονο. Βέβαια, την περίοδο της πανδημίας προσπαθήσαμε και υλοποιήσαμε και αξιοποιήσαμε όλα τα συνεργατικά μέσα και κανάλια για να μείνουμε επίσης δημιουργικοί και χρήσιμοι σε όλα αυτά τα οποία καλούμαστε να υποστηρίζουμε. Έτσι λοιπόν, αξιοποιώντας πλήρως τα τεχνολογικά εργαλεία, τεχνολογικά συνεργατικά εργαλεία, υλοποιήσαμε ψηφιακά το πρώτο SAP Free Hackathon, όπως επίσης και φέτος αντίστοιχα είμαστε έτοιμοι να το υλοποιήσουμε και σε φυσική και σε ψηφιακή μορφή. Η ψηφιακή μορφή υποστηρίζει, θα έλεγα, και ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο εκπαίδευσε, δεν θα το πω θετικά, ένα από τα αποτελέσματα της πανδημίας, εκπαίδευσε την ελληνική κοινωνία και τους πολίτες να χρησιμοποιούν την τεχνολογία. Άρα η ψηφιακή υπόσταση των hackathons πιστεύω ότι είναι σημαντικό να την έχουμε υπόψη μας, γιατί ουσιαστικά δίνει και περισσότερες δυνατότητες σε ανθρώπους που είτε είναι στο εξωτερικό, σε Έλληνες που είναι στο εξωτερικό, στον απόδημο, δίνει δυνατότητα σε ανθρώπους που δεν έχουν τα μέσα ή δεν μπορούν για το χύψη λόγο να συμμετέχουν σε ένα hackathon που θα γίνει σε μια κεντρική πόλη, να δώσουμε τη δυνατότητα όλες οι ιδέες και όλες οι εφαρμογές να ακουστούν. Συνοπτικά λοιπόν, το Sustainability Hackathon είναι ένα ανοιχτό κάλεσμα συνεργασίας στην ελληνική κοινότητα καινοτομίας και τεχνολογίας. Μέσα από τη δράση αυτή ουσιαστικά ενθαρρύνουμε αλλά και υποστηρίζουμε στην πράξη τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας η οποία σχετίζεται με τη βιώσιμη ανάπτυξη το περιβάλλον. Όταν μιλάμε για βιώσιμη ανάπτυξη, πρακτικά ενός τρόπου με το οποίο η ανάπτυξη ακούει τις ανάγκες κοινωνίας Ουσιαστικά εδώ, στο Sustainability Hackathon, μιλάμε για εφαρμογές οι οποίες προέρχονται από την κοινωνία και αφορούν την κοινωνία και με σημαντικούς φορείς της χώρας μας, όπως την Lidl και το Ίδρυμα Αθανασίου Λασκαρίδου, ουσιαστικά λειτουργούν ως καταλύτες για να εφαρμοστεί και να αναδειχθεί αυτή η καινοτομία, με όφελος όχι μόνο στην ανάπτυξη και στην επιχειρηματικότητα, αλλά προφανώς και στο περιβάλλον. Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία, και το είδαμε και στο πρώτο SAP Free Hackathon, θα προκύψουν σημαντικά αποτελέσματα τα οποία βελτιώνουν και την καθημερινή μας ζωή. Και σίγουρα σε όλη αυτή τη δύσκολη συγκυρία που διανύουμε, τέτοιες δράσεις όπως τα hackathons, τέτοιες δράσεις οι οποίες μας δίνουν την ευκαιρία και τη δυνατότητα να παραμένουμε δημιουργικοί και χρήσιμοι, ανεξάρτητα αν το κάνουμε μέσα από την τεχνολογία ή μέσα από την κοινωνική μας ή επιχειρηματική μας δραστηριοποίηση, είναι περισσότερο επίκαιρες και αναγκαίες από ποτέ. Το hackathon λοιπόν είναι μόνο η αρχή. Έχει ως βασικούς στόχους να προκύψουν αποτελέσματα τα οποία είναι χρήσιμα για την κοινωνία και την οικονομία και σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έχει ως στόχο να στηριχθεί η νεανική και καινοτόμως επιχειρηματικότητα γύρω από ευκαιρίες που σχετίζονται και την αξιοποίηση ευκαιριών που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε μέσα από αυτή τη διαδικασία τη διασύνδεση των εθνικών και επιχειρηματικών προσπαθειών για τη βιωσιμότητα με την τεχνολογική κοινότητα καινοτομίας και επιχειρηματικότητα της χώρας μας. Η δράση Sustainability Hackathon υπηρετεί και αυτό το στόχο και προφανώς μπορούμε να μιλήσουμε ότι για πρώτη φορά στην πράξη το ξεκινήσαμε πέρυσι με πολύ σημαντικά αποτελέσματα και συνεχίζουμε. Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε την επιχειρηματικότητα γύρω από ευκαιρίες και προκλήσεις που αφορούν τη βελτίωση της καθημερινής μας ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος. Και όλο αυτό, όλη αυτή η δράση προφανώς υλοποιείται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο όπου και ο τομέας του Green Technology αλλά και οι εφαρμογές οι οποίες έχουν παράλληλα και επιχειρηματικό ενδιαφέρον αλλά και κοινωνικό ενδιαφέρον έχουν μεγάλο διεθνές ενδιαφέρον και βασίζονται σε πολύ state-of-art τεχνολογίες και προσεγγίσεις τις οποίες έχουμε δει και στο περσινό hackathon αλλά και σε όλα τα hackathons που έχουμε διοργανώσει να χρησιμοποιούνται από τις ελληνικές ομάδες. Έχουμε δει εφαρμογές λοιπόν τα οποία αξιοποιούν ανοιχτά δημόσια δεδομένα για να υποβοηθήσουν την καλύτερη λήψη αποφάσεων σε σχέση με το περιβάλλον. Έχουμε δει εφαρμογές οι οποίες ουσιαστικά κινητοποιούν τους πολίτες, ενημερώνουν τους καταναλωτές σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Έχουμε δει εφαρμογές οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν στην τοπική αυτοδιοίκηση, για παράδειγμα, και να δίνουν κίνητρα στους πολίτες για τη μείωση των πλαστικών μίας χρήσης. Έχουμε δει εφαρμογές που αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη ή ακόμα και blockchain για διαφανείς αλυσίδες προμηθειών, supply chains. Έχουμε λοιπόν δει τέτοιες εμπειρίες, έχουμε μοιραστεί τέτοιες εμπειρίες με την κοινότητα και ένας από τους λόγους για τον οποίο έχουμε μοιραστεί αυτές τις εμπειρίες και χαρακτηρίζει και τη φετινή διοργάνωση είναι το γεγονός ότι το Sustainability Hackathon είναι μια ανοιχτή διαδικασία. Είναι μια ανοιχτή διαδικασία στην τεχνολογία και σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή. Δεν υπάρχουν αποκλεισμοί, δεν υπάρχουν τεχνολογικοί αποκλεισμοί. Όποιος έχει μια ιδέα ή μια πρόταση, άσχετα αν μπορεί να την κάνει πράξη μέσω της τεχνολογίας, μπορεί να συμμετέχει και επίσης, ανεξάρτητα αν είναι προγραμματιστής ή όχι, λειτουργούμε και μια πλατφόρμα η οποία ενθαρρύνει το διάλογο. Αυτό σημαίνει ότι πολίτες αλλά και φορείς μπορούν, άσχετα αν θα συμμετέχουν στο μαραθώνιο, στο Sustainability Hackathon, να στείλουν προτάσεις και ιδέες οι οποίες μπορούν να τις λάβουν υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι. Άρα στην πράξη, σε ό,τι αφορά το κεντρικό στόχο του Sustainability Hackathon, προσπαθούμε να τον υλοποιήσουμε και μέσα από τα εργαλεία, αλλά και μέσα από τη συνολική φιλοσοφία την οποία εφαρμόζουμε στη διαδικασία. Ανοιχτές λοιπόν διαδικασίες, ανοιχτές τεχνολογίες είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της διοργάνωσης. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις θεματικές περιοχές, ουσιαστικά τις περιοχές και τις κατηγορίες τις οποίες αναμένουμε να δούμε αποτελέσματα. δεν θα μπορούσε να λείπει το θέμα ο κεντρικός άξονας της βιωσιμότητας, ουσιαστικά για δράσεις και εργαλεία και υλοποιήσεις και εφαρμογές και προσεγγίσεις αξιοποίησης δεδομένων, για παράδειγμα, ή οπτικοποίησης ή ενημέρωσης, που αφορούν τη βιωσιμότητα, τον τρόπο με τον οποίο τα επιχειρηματικά μοντέλα μπορούν να διασυνδέονται τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα καλύτερα με την κοινωνία. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα του πρώτου άξονα. Δεν θα μπορούσε λοιπόν επίσης να λείπει και το θέμα της εκπαίδευσης. Το είδαμε και το δουλέψαμε ακόμα περισσότερο στη φετινή διοργάνωση, ότι υπάρχει μια ανάγκη εκπαίδευσης της ελληνικής κοινωνίας σε θέματα αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ανάπτυξης δεξιοτήτων. Άρα, σε ό,τι αφορά τα θέματα της εκπαίδευσης, για παράδειγμα, μιλάμε για... και είναι ενδεικτικά αυτά τα παραδείγματα, τα οποία τα δείχνουμε στην παρουσίαση, για εφαρμογές που αξιοποιούν εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα, για εφαρμογές οι οποίες ουσιαστικά μπορούν να υποβοηθήσουν τη δημιουργία δικτύων πολιτών, εφαρμογές οι οποίες ουσιαστικά έχουν και ως χαρακτηριστικό την επιβράβευση, καθώς επίσης και άλλες άλλες προτάσεις που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο και υπάρχει πολύ εκπαιδευτικό υλικό το οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε και ελεύθερο περιεχόμενο. Φανταστείτε αυτό το εκπαιδευτικό υλικό φορέων, δημόσιων φορέων για παράδειγμα, να μπορεί να αξιοποιηθεί με έναν, θα έλεγα, αποδοτικό τρόπο μέσα από τεχνολογικά κανάλια, πόσο εύκολα θα μπορούσε να περάσει στην κοινωνία. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και βασικός άξονας του μαραθωνίου, του Sustainability Hackathon, είναι και η επιχειρηματικότητα. Όλες αυτές οι εφαρμογές προφανώς μπορούν να έχουν και επιχειρηματικό προσανατολισμό, αλλά και κοινωνικό προσανατολισμό παράλληλα, όταν απευθύνονται και σε οργανισμούς, και στην ίδια τη Lidl, αλλά και στις τοπικές οικονομίες. Τώρα, σε όλη αυτή τη διαδικασία έχουμε προσπαθήσει να υπάρχουν σημαντικοί πόροι, οι οποίοι ουσιαστικά θα κινητοποιηθούν για να υποστηρίξουν τους συμμετέχοντες, όχι μόνο κατά τη διάρκεια του hackathon, όπως τα συμβολικά βραβεία που έχουμε ανακοινώσει και συνεχώς μπορούν να ανανεώνονται. Έχουμε προσπαθήσει να διαθέσουμε σημαντικούς πόρους και κατά τη διάρκεια του hackathon, αλλά κυρίως και μετά. Δηλαδή, το βασικό είναι ότι για τις ομάδες και για τις startup εταιρείες και για τις εφαρμογές που θα διακριθούν, ότι θα προσπαθήσουμε συνολικά η διοργάνωση και η Lidl και το Ίδρυμα Αθανασίου Λασκαρίδη και εμείς ως τεχνολογικοί πάροχοι και υποστηρικτές σε θέματα καινοτομίας, οι αρχικές εφαρμογές που προκύψουν σε ένα διήμερο να υλοποιηθούν στην πράξη. Και αυτό το οποίο πραγματικά μας έκανε πολύ μεγάλη έκπληξη στην περσινή διοργάνωση ήταν το γεγονός ότι βγήκαν πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα και όριμες υλοποιήσεις από το πρώτο Σαββατοκύριακο. Μπορεί λοιπόν εύκολα κάποιος να σκεφτεί ότι αν σε δύο μέρες κάποιος μπορεί να παράγει ένα αποτέλεσμα, φανταστείτε ότι σε έξι μήνες μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα και σίγουρα η εμπειρία της περσινής διοργάνωσης αλλά και η κουλτούρα καινοτομίας που συνεχώς αναπτύσσεται γύρω από τέτοια θέματα είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει την προσπάθεια. Τα παραδείγματα λοιπόν σε ό,τι αφορά την κυκλική, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κυκλική οικονομία και τα επιχειρηματικά μοντέλα είναι γύρω μας. Εμείς κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης όλα αυτά είναι ενδεικτικά. Θα κάνουμε διαθέσιμα πολλά παραδείγματα μέσα από το site, παραδείγματα που εμπλέκουν τις τοπικές κοινωνίες, παραδείγματα για παράδειγμα που σχετίζονται με το θεσμικό πλαίσιο, με τη λογική ότι στους Δήμους, για παράδειγμα, θα ξεκινήσει η εφαρμογή, ελπίζουμε σύντομα, ενός θεσμικού πλαισίου για τα κίνητρα στη μείωση των πλαστικών μίας χρήσης, που θα σχετίζεται και με τα τέλη και τη μείωση των δημοτικών τελών. Θα δούμε εφαρμογές οι οποίες σχετίζονται με το gamification, εφαρμογές ουσιαστικά που σχετίζονται με την ανακύκλωση. Αυτά παραδείγματα ή εφαρμογές που αξιοποιούν στην πράξη τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ είναι ένα παράδειγμα όπου με τεχνολογία machine vision μπορείς αυτόματα να διαχωρίσεις να διαχωρίσει το υλικό ώστε με κάποια καλύτερη απόδοση να βελτιστοποιήσει τη διαδικασία ανακύκλωσης. Είναι ωραία τα μοντέλα τα οποία σχετίζονται επίσης και τα παραδείγματα διεθνώς με την χρήση, με την κυκλική οικονομία και την ανάπτυξη τοπικών δικτύων και τοπικών παρεμβάσεων πολιτών. Και σίγουρα οι τεχνολογίες οι αποκεντρωμένες, το blockchain για παράδειγμα, το οποίο υποστηρίζει και ενισχύει, θα έλεγα, τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη στις αλλαγές, είναι κάτι το οποίο παίζει πάρα πολύ και μπορούμε να το έχουμε υπόψη μας. Τώρα, υπάρχουν και προσπάθειες στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά φορείς του δημοσίου που προσπαθούν να υλοποιούν δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης ή ανάπτυξη βιώσιμων πολιτικών ή κινητοποίησης τοπικού ανθρώπινου δικτύου. Είμαι σίγουρος ότι μέσα από αυτή τη δράση θα καταφέρουμε να διασυνδεθούμε με τοπικά δίκτυα πολιτών και μέσα από περιφερειακά εργαστήρια, τουλάχιστον θα παραχθεί χρήσιμο περιεχόμενο. Και θα σταματήσω τα παραδείγματα, γιατί τα παραδείγματα είναι γύρω μας και σίγουρα οι διαγωνιζόμενοι μπορούν πολύ εύκολα να τα αναζητήσουν. Βασικό χαρακτηριστικό του Hackathon είναι το γεγονός ότι και κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου, αλλά και μετά, όταν θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τις καλύτερες ομάδες, εφαρμογές και ιδέες, θα έχουμε μαζί μας τους μέντορες, στελέχη τα οποία προέρχονται όχι μόνο από τη Lidl και το Ίδρυμα Θανασίου Δασκαρίδη ή την Crowd Policy, αλλά ευρύτερα από την κοινωνία, από τον κόσμο, από το χώρο της επιχειρηματικότητας, την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, και ουσιαστικά θα είναι συνοδοιπόροι, θα υποστηρίξουν τις εφαρμογές αυτές και τις ομάδες που θα συμμετέχουν να αναπτύξουν περαιτέρω να βελτιώσουν την ιδέα τους. Ένα χαρακτηριστικό επίσης, το οποίο θα συνοδεύει την όλη διαδικασία του μαραθωνίου, είναι και η προσέγγιση, νέες προσεγγίσεις να παράγουμε γρήγορα αποτελέσματα, όπως το Agile και το Lean Management. Αυτά θα τα εξηγούμε και στη διαδικασία του μαραθωνίου. Ανέφερα επίσης το γεγονός ότι το Hackathon είναι μια ανοιχτή διαδικασία, είναι ανοιχτή και στην τεχνολογία, άρα εδώ να πω ότι είναι και κεντρική πολιτική επιλογή και της Κομισιόν η προώθηση των ανοιχτών προτύπων και των ανοιχτών τεχνολογιών. Άρα έχει σημασία ένα προϊόν συνεργασίας που θα φτιαχτεί κατά τη διάρκεια του διημέρου να προσπαθήσουμε να το διαθέσουμε και ως open source. Γιατί? Για να εμπνεύσουμε περισσότερους να ασχοληθούν, λέω μόνο για το αποτέλεσμα του διημέρου, όχι προφανώς κάτι το οποίο προϋπάρχει, γιατί έχει σημασία μέσα από αυτό το δίκτυο ανοιχτής γνώσης, έτσι, το οποίο έχει παραχθεί και το αποτέλεσμα αυτό το οποίο έχει παραχθεί ως ένα συνεργατικό αποτέλεσμα, να εμπνεύσουν και περισσότερους να ασχοληθούν με αυτά τα θέματα. Βασικό επίσης χαρακτηριστικό είναι η διαδικασία της παρουσίασης. Η διαδικασία της παρουσίασης θα πάρει 5-6 λεπτά. Ο τελικός χρόνος θα διαμορφωθεί ανάλογα και με τη συμμετοχή που θα έχουμε. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή, λαμβάνοντας υπόψη το ευρύτερο ενδιαφέρον της κοινωνίας για τέτοιες δράσεις, αλλά και την επιτυχία της περσινής διοργάνωσης. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση, η Επιτροπή θα έχει δύσκολο έργο. Θα αξιολογήσουμε με βάση την τεχνολογική ολοκλήρωση το επιχειρησιακό μοντέλο, όχι κατά ανάγκη το επιχειρηματικό, αλλά και την καινοτομία. Όλα αυτά, όλη η διαδικασία, τα κριτήρια, τα παραδείγματα, το πώς θα γίνει η αξιολόγηση, είναι περιεχόμενο το οποίο θα είναι διαθέσιμο στο site. Θα χρησιμοποιήσουμε συνεργατικά κανάλια. Μετά την παρουσίαση θα σταλεί σε όλους τους συμμετέχοντες και ο άμεσος σύνδεσμος για να μπούμε όλοι στο συνεργατικό εργαλείο του Slack, το οποίο θα συνοδεύει τη διοργάνωση και πριν και κατά τη διάρκεια και μετά, και θα έχουμε έναν ψηφιακό χώρο ουσιαστικά να ανταλλάσσουμε ιδέες και περιεχόμενο. Ανέφερα και στην αρχή το γεγονός ότι συλλογικοί φορείς, δήμοι, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει και να γίνει μέρος του μαραθωνίου, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον να γίνει υποστηρικτής ή χορηγός ή στελέχη του να έρθουν στην διοργάνωση. Αυτά ξέρω ότι πήρα πολύ χρόνο. Δεν είδα κανένα να μου κάνει νόημα, οπότε συνέχιζα. Θα κάνουμε διαθέσιμο με έναν τρόπο κατανοητό όσο γίνεται όλο αυτό το περιεχόμενο, ώστε όλοι να ξέρουμε, να έχουμε πρόσβαση στην πληροφορία για τη διοργάνωση. Και είμαι σίγουρος και θα επαναλάβω αυτό που είπα και σε κάποια στιγμή στην παρουσίαση, ότι τέτοιες δράσεις όπως αυτές που κάνουμε σήμερα για τη βιώσιμη ανάπτυξη που δημιουργούν δημιουργικές διεξόδους στην τοπική κοινωνία, όταν η ατζέντα είναι η βιωσιμότητα πλέον και στην οικονομία και στην κοινωνία και στο περιβάλλον και στην ενέργεια και σε πολλά πράγματα. Τέτοιες δράσεις λοιπόν είναι περισσότερο επίκαιρες και αναγκαίες όσο ποτέ. Σε ευχαριστούμε λοιπόν για τις δημιουργικές διεξόδους που και σε ευχαριστούμε και από την Ιδρύμα Δασκαλίδη και εσάς από τη Lidl για την εμπιστοσύνη σας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και είμαι σίγουρος ότι θα προκύψουν αποτελέσματα τα οποία θα μας εκπλήξουν.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Η αλήθεια είναι, αν μπορώ να πω, ότι ο πύχης έχει ανέβει ψηλά από πέρσι. Πέρσι, όταν άρχιζε αυτή η διαδικασία, ήμασταν στο σπίτι κλεισμένοι και προσπαθούσαμε να ψηλαφίσουμε ακόμα και την καθημερινότητά μας. Τα αποτελέσματα, ωστόσο, ήταν εξαιρετικά εντυπωσιακά.
Ήταν και ένα προπαρασκευαστικό στάδιο.
Ακριβώς.
Για να δείτε και πώς θα ανταποκριθεί και ο κόσμος, τι ιδέες υπάρχουν. Και...
Φάνηκε λοιπόν ότι οι ιδέες υπάρχουν εξαιρετικά δημιουργικά μυαλά και υπάρχει και μια διαρκή ζήμωση και σύνθεση. Φάνηκε σε όλες αυτές τις ημέρες και μέχρι το τέλος. Και οι πρωταγωνιστές της διαδικασίας είναι ακόμα στο παιχνίδι.
Κύριε Καραμανόλη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εννοείται ότι παραμένετε εδώ κοντά μας, γιατί στη συνέχεια θα δεχτούμε και ερωτήσεις από το κοινό μέσω της πλατφόρμας. Εσείς μπορείτε να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας και να απαντήσουν εδώ οι ειδικοί. Στο σημείο αυτό όμως, να πω το εξής. Στην Ελλάδα κάθε χρόνο περισσότερα από 300 εκατομμύρια πλαστικά ή χάρτινα μιας χρήσης καταλήγουν είτε σε χύτα είτε μπαίνουν το περιβάλλον. Η ECOCAP προτείνει ένα πράσινο ανταποδοτικό σύστημα ανταμοιβής μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος. Περισσότερα δεν θα πω εγώ. Έχουμε στο στούντιο τον Θανάση Κουκούλη. Είναι ο ιδρυτής της ECOCAP. Είναι μάλιστα η νικήτρια εταιρεία του περσινού διαγωνισμού. Θανάση, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε που είσαι εδώ κοντά μας. Πριν όμως σε ανακρίνω εντός εισαγωγικών για το πώς έχει πάει όλη αυτή η διαδικασία, θα ήθελα να μας συστηθείς στο κοινό, να μας πεις ποια είναι η ECOCAP και τι ακριβώς κάνετε.
Όπως πολύ όμορφα είπαν και οι προηγούμενοι, η ECOCAP είναι μια εταιρεία η οποία βγήκε από το Innovation Lab, το SAP Innovation Lab, το περσινό διαγωνισμό καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Μία ομάδα από τέσσερα άτομα δήλωσε μέρος αρχικά στο διαγωνισμό, είχε την τύχη να τον εντοπίσει στα social media. Είχαμε μία ιδέα, θέλαμε να την κάνουμε πράξη και θεωρήσαμε ότι η υποστήριξη σε έναν τέτοιο διαγωνισμό που προβάλλει την ιδέα σου, εκτίθεσε και βελτιώνει την ομάδα σου, ήταν ιδανική επιλογή. Από ό,τι φαίνεται, ήταν ιδανική επιλογή. Ήρθαμε σε επαφή με τον διαγωνισμό, διαγωνιστήκαμε, εκτεθήκαμε και περάσαμε στο εξάμεινο Innovation Lab, το οποίο ακολούθησε μετά από το τριήμερο Hackathon. Το οποίο Hackathon θα γίνει και τώρα στις 15 με 17 Απριλίου. Είχαμε την τύχη να έχουμε πάρα πολύ στήριξη και βοήθεια από μέντορες, από άτομα τα οποία ενστερνίστηκαν την ιδέα, καταλάβανε τι πρέπει να επικοινωνήσουμε και μας βοηθήσανε να το καταφέρουμε, να το κάνουμε πράξη. Ήταν άτομα τα οποία δεν κοιμόντουσαν για να μας βοηθήσουμε και νιώθουμε πάρα πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για αυτούς τους ανθρώπους που ήταν μέντορές μας όλον αυτόν τον καιρό. Και από εκεί βγήκε η ECOCAP, μια εταιρεία η οποία το προϊόν της θέλει να είναι ένα οικολογικό σύστημα loyalty, το οποίο έχει σκοπό να μειώσει τα πλαστικά μιας χρήσης. Αυτό πώς το καταφέρνουμε? Θέλουμε να κινητοποιήσουμε τον κόσμο να χρησιμοποιεί την εφαρμογή μας όταν πηγαίνει να παραλάβει ένα δικό του take-away ρόφημα από ένα οποιοδήποτε πρατήριο ροφήματος. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή μας στο ρόφημα, πηγαίνει και παραλαμβάνει το ρόφημα στο δικό του ποτήρι, βελτιώνοντας έτσι πλαστικά μιας χρήσης, και το απολαμβάνει κερδίζοντας εκπτώσεις και δώρα. Mm-hmm. Το να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε ένα προϊόν οφείλεται καθαρά στο διαγωνισμό και είμαι πολύ χαρούμενος που μπορώ να επικοινωνήσω και εγώ πόσο σημαντική είναι αυτή η προσπάθεια από τόσο μεγάλους φορείς και από τόσο κόσμο σε νέους και μικρές ιδέες οι οποίες θέλουν να κάνουν τα πρώτα τους ξεκινήματα όπως θέλαμε εμείς.
Βάζουμε μία άνω τελεία. Θα μας πεις πολλά περισσότερα για το τι ακριβώς κάνει η ECOCAP στην πράξη, πώς έχει εξελιχθεί και ποια είναι τα άμεσα σχέδιά σας. Ωστόσο, να καλωσορίσω στο στούντιο και τον κύριο Δημήτρη Πανόπουλο, επειδή προηγουμένως είπες για το πόσο καταλυτικός είναι ο ρόλος του μέντορα. Ο κύριος Πανόπουλος είναι στο SAP Free Hackathon. Καλησπέρα και σε εσάς.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Δαμάτη. Καλησπέρα κυρία Κοσμοπούλου. Καλησπέρα Θανάση.
Θα ήθελα λιγάκι να μοιραστείτε και εσείς την εμπειρία σας ως μέντορας από την αντίθετη πλευρά, να μας δώσετε τη δική σας οπτική και να μας πείτε τι περιμένετε φέτος, πόσο ψηλά ανεβαίνει ο πύχης.
Αρχικά να πω ότι είμαστε στην ίδια πλευρά, νομίζω. Δεν είναι συχνό, μάλλον, να το πω ανάποδα το φαινόμενο φορείς διαφορετικοί να ενώνονται και να τοποθετούν την ιδέα τους, την ενέργειά τους και τις δυνάμεις τους στην ίδια πλευρά. Είναι εμφανώς διαφοροποιημένο και εμφανώς αυξημένες οι απαιτήσεις σε σχέση με πέρσι. Το βλέπω και από τη λογική της διάρθρωσης των στόχων που έθεσε η κυρία Δαμίδου, η κυρία Κοσμοπούλου. Βλέπουμε ότι πλέον συμπεριλαμβάνεται στην ανάλυση των ζητούμενων από το Hackathon δεδομένα, data. Είπαν πριν για το πόσες χιλιάδες τόνοι απορριμμάτων αυτή τη στιγμή μαζεύονται, συλλέγονται, επαναχρησιμοποιούνται κτλ. Καταλαβαίνουμε από τις γενικές τοποθετήσεις τους ότι ακριβώς αυτό το πράγμα πλέον που τα παιδιά στην πρώτη φορά έθεσαν ως ιδέα, πλέον πρέπει με έναν τρόπο να το κάνουν και ρεαλιστικό. Sustainability, βιωσιμότητα, σημαίνει ότι θέτω κάτι το οποίο μπορώ να το παρακολουθώ και να παραμένει ρεαλιστικό στη διάρκεια υλοποίησης του. Επομένως, θεωρώ ότι πολλά ενδιαφέροντα πράγματα έρχονται, αυξημένες οι απαιτήσεις, αλλά όταν είναι καλύτερη η διαδικασία, κάνει και καλύτερες προτάσεις και προφανώς δίνει και καλύτερα εργαλεία στους φορείς που υποστηρίζουν όλη αυτή την προσπάθεια στο έργο τους.
Επειδή ήσασταν από την αρχή όλου αυτού του ταξιδιού, όλης αυτής της διαδικασίας, πού θεωρείτε ότι εντοπίζονται, μάλλον ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή νέοι επιχειρηματίες που έχουν φρέσκες, ωραίες ιδέες, τις οποίες πρέπει να τις περάσουν από τη θεωρία στην πράξη?
Ένα βασικό κομμάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουν είναι η βελτίωση της επιχειρηματολογίας τους με πραγματικά δεδομένα, κάτι που δεν γινόταν στο παρελθόν, αρχίζει και γίνεται τώρα και θα γίνεται σταδιακά όλο και περισσότερο, στο πώς χτίζουν την αρχιτεκτονική σε αυτό που δομούν σαν ιδέα. Άρα ένα κομμάτι έχει να κάνει με τα δεδομένα. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι ότι θα πρέπει να είναι ενήμεροι, κάτι που δεν γινόταν πάλι στο παρελθόν, σε σχέση με τις διάφορες χρηματοδοτικές ευκαιρίες που υπάρχουν, όχι μόνο στο εθνικό περιβάλλον, αλλά όπως μπορούν να πούν και οι συνδετημόνες και στο ευρύτερο διεθνές περιβάλλον.
Σωστά, υπάρχουν αρκετά κονδύλια και ευρωπαϊκά στα οποία μπορούν να συμμετάσχουν startups.
Σωστά. Παγιωμένων θεσμών, venture capital, capitals, business angels, επιχειρηματικές μεγάλες οικογένειες, διάφορα υβριδικά σχήματα χρηματοδότησης υπάρχουν.
Και δεν είναι και μόνο το οικονομικό σκέλος, είναι και το κομμάτι του δικτύου, έτσι όπως το λέτε.
Σαφέστατα.
Οπότε πρέπει να συμπολογίσουμε.
Πλέον πρέπει και καταλαβαίνουν όλοι, και αυτό βοήθησε η τεχνολογία και βοήθησε πάρα πολύ το networking που γινόταν σε ψηφιακό επίπεδο, ότι πλέον μια εταιρεία, γιατί εγώ θεωρώ πλέον το Θανάση μια εταιρεία που, η οποία έχει λάβει την επαγγελματική σπορία και πηγαίνει την EcoCup. Δεν είναι μόνο Θανάση, είναι και η Κατερίνα και τα υπόλοιπα παιδιά και ο Γιώργος κλπ. Θεωρώ ότι πλέον αντί να συνομιλούν και να ψάχνουν μόνο μικρές τοπικές ευκαιρίες, συνομιλούν κατευθείαν και γρήγορα, και αυτό είναι όφελος της τεχνολογίας, με μια αντίστοιχη εταιρεία που μπορεί να είναι στη Γαλλία, στην Ισπανία, στη Μάλτα, στις Ηνωμένες Πολιτείες και οπουδήποτε αλλού. Και ταυτόχρονα το δεύτερο κομμάτι που είναι και δυσκολία παράλληλα είναι να μπορούν να παρακολουθήσουν όλα αυτά τα διεθνή τεκτενόμενα σε ταυτόχρονο χρόνο. Mm-hmm. Παλιότερα έβλεπες, ας πούμε, τι συμβαίνει στη χώρα σου, μετά πήγαινες με μια λογική κλιμάκωση σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ένα διεθνές. Τώρα αυτό είναι ταυτόχρονο. Το διεθνές, το παγκόσμιο και το εθνικό παίζουν, το τοπικό και το επίπεδο επικρατές παίζουν παράλληλα. Οπότε είναι μια πολυπλοκότητα που έρχεται στο παιχνίδι, η οποία πρέπει να τη συνυπολογίζεις την ιδέα του και στο πλάνο ότι κάθε ομάδα ταυτόχρονα. Αυτές θεωρώ ότι είναι οι βασικές δυσκολίες, οι προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν. Λιγότερο το καθαρά οικονομικό σκέλος, γιατί αυτό έρχεται στην πορεία. Κυρίαρχα είναι η πιστικότητα, η ρεαλιστικότητα και, όπως το θέσατε σωστά, η βιωσιμότητα. Κάνω κάτι που μπορεί να κρατήσει 10 χρόνια, όχι ένα χρόνο.
Πριν επιστρέψω στο Θανάση για να μας μιλήσει για την εμπειρία του, να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες, θα ήθελα να κάνω έτσι και μια λίγο πιο προσωπική ερώτηση. Τι ήταν αυτό που σας κέντρισε το ενδιαφέρον να συμμετάσχετε ως μέντορας σε αυτό το πρόγραμμα? Γιατί θυσιάζεται πολύ από τον προσωπικό σας χρόνο και την ενέργεια. Προφανώς πιστέψατε σε αυτό, παρότι ήταν στα σπάργανα, ήταν η πρώτη χρονιά που διεξάγεται.
Θεωρώ ότι αυτό που με ελκύει είναι οι ενέργειες που, το λέω έτσι, που τοποθετούν οι άνθρωποι, οι φορείς, τα διάφορα πρόσωπα, νομικά ή φυσικά, σε ένα πράγμα. Όταν βλέπεις ότι οι άνθρωποι αντίστοιχου φόρτου ή και μεγαλύτερου τοποθετούν τόσοι πολλοί πίσω σε αυτό, είναι ένα πράγμα που εσένα σε κάνει να σου δίνει την αίσθηση ότι έχεις διαλέξει σωστά. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος είναι μελική πάντα και θα μελική θεωρώ στο διηνεκές η ενέργεια των παιδιών που έχουν την ορμή της δυναμικότητάς τους να φέρουν σε πέρας κάτι που εμείς που έχουμε πάει λίγο παρακάτω δεν έχουμε το χρόνο να καλλιεργήσουμε ή να χτίσουμε ως να ήμασταν τότε πίσω. Δηλαδή στην ηλικία, γιατί υπάρχουν και παιδιά που συμμετέχουν στους διαγωνισμούς 18 χρονών που πάνε σχολείο, που δίνουν πανελληνίες 20 χρονών. Ο Αλέξανδρος Πέτκος είναι ένα τέτοιο παράδειγμα που δούλεψε μόνο του ένα παιδί εν μέσω πανελληνίων και έφερε ρομπότ στη καθαρισμού στο τελικό του διαγωνισμού. Θέλω να πω ότι αυτό είναι πάρα πολύ γοητευτικό να βλέπεις παιδιά και να τους δίνεις δυνατότητα να μεστώσουν, να οριμάσουν κάτι που δεν έχεις εσύ το χρόνο ή την ευκαιρία να το κάνεις στη δική τους ηλικία. Είναι σαν να πηγαίνουμε πίσω στην ηλικία των παιδιών, σαν να μπαίνουμε στα μάτια τους, στη θέση τους, στο μυαλό τους. Είναι πολύ ωραίο αυτό και πολύ ιδιαίτερο. Δεν το συναντάς σε πολλές ευκαιρίες και η καινοτομία και οι διαγωνισμοί καινοτομίας το δίνουν αυτό. Mm-hmm. Αυτό νομίζω.
Μάλιστα. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσω ότι μπορείτε να υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας μέσω της πλατφόρμας μας για να τις συζητήσουμε μαζί με τους συνομιλητές, με τους συνεδριαζόμενους. Μέχρι στιγμής δεν έχω λάβει κάποια ερώτηση. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε εξηγήσει όλα πολύ καλά ή ότι το κοινό μας είναι ντροπαλό, οπότε θα πρέπει να στείλει την ερώτησή του άμεσα. Επιστρέφω στο Θανάση. Το ανέφερε και ο κύριος Πανόπουλος ότι όλο αυτό το ταξίδι, ένα από τα βασικά ωφέλη που προσφέρει, πέρα από τη μετουσίωση μιας ιδέας σε πράξη, στη δημιουργία μιας εταιρείας, ενός προϊόντος, είναι η επαφή, η πραγματική επαφή που έχετε με την πραγματική αγορά και με επιχειρήσεις. Εσύ, Θανάση, ήρθες κατευθείαν στην πηγή, επικοινώνησες, γνώρισες από κοντά την κυρία Κοσμοπούλου, την κυρία Δαμίδου, είδες πως δουλεύουν μεγάλοι οργανισμοί και επιχειρήσεις. Πώς αυτό το εφάρμοσε στον τρόπο λειτουργίας της δικής σου επιχείρησης, αυτή τη γνώση που πήρες?
Αρχικά η επαφή όλης της ομάδας, όχι μόνο η δικιά μου, με εταιρείες οι οποίες θαυμάζαμε ήδη πριν ενταχθούμε στο Hackathon, που αναγνωρίζουμε το έργο τους και που για μας είναι ορόσημο της αλλαγής στην Ελλάδα, σε μια πιο βιώσιμη Ελλάδα. Η επαφή μιας ομάδας μικρής όπως εμείς, η οποία φέρνει πρώτη φορά την ιδέα της με αυτούς τους κολοσσούς, σου δημιουργεί νευρώνες, σου διευρύνει την αντίληψη του πώς λειτουργούν, γιατί λειτουργούν έτσι και παίρνεις απίστευτη εμπειρία, συσσωρευμένη, γρήγορα αποδοτικά και εκεί που πρέπει, για να το εντάξεις στο δικό σου επιχειρηματικό πλάνο, αλλά και ποιόν και προϊόν στο τέλος της ημέρας. Για μας ήταν αναμφισβήτητα πολύτιμη, πολύτιμη συμβολή. Είχαμε και την ευκαιρία να δούμε πώς λειτουργεί καλύτερα ένας κολοσσός όπως η Lidl Ελλάς, τόσο στο ελληνικό κομμάτι όσο και στο πανευρωπαϊκό σύνολό της. Στην επαφή με το Ίδρυμα Αθανασίου Κάπα Λασκαρίδη είδαμε πώς επικοινωνείς αποτελεσματικά ότι τα πλαστικά μιας χρήσης δεν χρειάζονται, δεν είναι απαραίτητα, δεν είναι ο κανόνας ο οποίος ορίζει τη ζωή μας καθημερινά και αυτή τη γνώση προσπαθούμε και εμείς να τη μεταφέρουμε στο προϊόν μας. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε να τα κάνουμε τόσο καλά όσο το κάνουν ήδη εδώ και τόσα χρόνια.
Επειδή η κυρία Κοσμοπούλου και η κυρία Δαμίδου βρίσκονται ακόμη εδώ μαζί μας, θα έπρεπε να δώσετε συμπυκνωμένη αυτή τη γνώση που έχετε σε ένα νέο παιδί. Από τη δική σας την πλευρά, πώς είδατε όλη αυτή τη διαδικασία? Και ξεκινώ από την κυρία Κοσμοπούλου. Έτσι, ένα σύντομο σχόλιο πάνω σε αυτά που του Θανάσης.
Είναι μια εξαιρετικά δημιουργική διαδικασία και για εμάς που στεκόμαστε ένα βήμα πριν, που αν θέλετε έχουμε δώσει ένα brief σε αυτούς τους νέους ανθρώπους για να δουλέψουν και να συνεργαστούν. Είναι από πάρα πολύ σημαντική διάδραση. Ο δικός μας ρόλος είναι κυρίως μια επιστροφή, θα έλεγα, στην πραγματικότητα. Δηλαδή το πώς μερικές φορές ο οραματισμός και η αφηρημένη ιδέα μπορεί να επιστρέφει στην ανάγκη της εφαρμογής, γιατί αυτό ήταν βασικό ζητούμενο πέρσι και είναι και βασικό ζητούμενο πέρσι. Είναι βασικό ζητούμενο και φέτος. Νομίζω ότι γινόμαστε πάντα πλουσιότεροι από τους νέους ανθρώπους. Είναι κάτι που το βλέπουμε με τις νεότερες γενιές. Για μένα είναι εξαιρετικά σημαντικό να βλέπουμε πώς τόσα χρόνια μετά από τη δική μας αφετηρία, τόσα χρόνια αφού αρχίσαμε να μιλάμε για αυτές τις θεματικές, αρχίζουμε και βρίσκουμε τις πρώτες πρακτικές λύσεις. Και έχουμε τη χαρά την ομάδα της EcoCup, το Θανάση, την Κατερίνα, τις υπόλοιπες ομάδες που βγήκαν από αυτό το διαγωνισμό, να τους έχουμε πια ισότιμους συμπαραστάτες μας, όχι μόνο στο πλαίσιο του διαγωνισμού, αλλά και στα καινούργια πράγματα που σχεδιάζουμε.
Βέβαια, μπορούν να
Θανάσης,
να γίνουν συμπράξεις, είναι ένα project.
Ήταν μαζί μας σε μια μεγάλη μερίδα που κάναμε, επίσημη μερίδα που κάναμε στη Θεσσαλονίκη, ως συνομιλητής μας πια, για να μεταφέρει σε ένα διαφορετικό ακροατήριο αυτή την εμπειρία. Για μας αυτό είναι η πιο μεγάλη επιτυχία.
Νομίζω και το μεγαλύτερο όφελος και για τον ίδιο το Θανάση. Θα ήθελα βέβαια και το σχόλιο της κυρίας Αδαμίδου, γιατί και εσείς είστε ένας πολυεθνικός όμιλος και είναι πολύ δύσκολο αυτό το σύνθετο τρόπο λειτουργίας τον δικό σας να τον ενσταλάξετε, να τον εξηγήσετε σε μια επιχείρηση που τώρα κάνει τα πρώτα της βήματα.
Καταρχάς να πω ότι δώσαμε και πήραμε παράλληλα. Ήταν μια απίστευτα διαδραστική διαδικασία, που ενώ στην αρχή ξεκίνησε και μάθαμε ότι θα πρέπει να συμμετέχουμε σε κάποια mentoring sessions, όπως ανέφερε και ο κύριος Πανόπουλος κτλ. Και ο χρόνος σε μια πολυεθνική με τις διαδικασίες και τις ροές που έχει είναι αρκετά περιορισμένος. Οπότε στην αρχή προσωπικά να πω ότι ήμουν αρκετά διστακτική στο τι μπορώ να δώσω παραπάνω σε κάθε session. Όσο η διαδικασία προχωρούσε και όσο περισσότερη επαφή είχαμε τα παιδιά με τις διαφορετικές αυτές από τις 5 ομάδες που ουσιαστικά συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία επιτάχυνσης, ώστε οι ιδέες να γίνουν πρακτικές εφαρμογές και λύσεις, τόσο περισσότερο ήθελα να συμμετέχω. Είναι μια φοβερά εμπνευστική διαδικασία που από δικής μας πλευράς μπορούμε να δώσουμε ένα know-how, από πλευράς όμως των ομάδων, των παιδιών, των επιστημόνων, γιατί πρόκειται για επιστήμονες και για φοβερά μυαλά, μας δώσανε όλο αυτό το boost και όλο το δυναμισμό να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε, να επενδύουμε σε αυτές τις ιδέες και επίσης το να έχουμε τις κεραίες μας ανοιχτές, γιατί συνεχώς έρχονται καινούργια πράγματα και καινούργιες ιδέες από νέους ανθρώπους, οι οποίοι έρχονται να καταρρύψουν τις παλιές και με τη δυναμική τους θεωρώ ότι συνεχώς μας πηγαίνουν μπροστά. Mm-hmm. Άρα εμείς είμαστε εκεί να υποστηρίξουμε, να μάθουμε, να πάρουμε και να τους βοηθήσουμε να κάνουν τις ιδέες τους πράξη.
Συμβουλευτικός ο ρόλος, λοιπόν. Θανάση, ξέρω ότι η εταιρεία, η όλη η σύλληψη βρίσκεται στα αρχικά της στάδια. Ωστόσο, ήδη έχεις αρχίσει να παίρνεις ένα feedback από την αγορά, πώς έχουν αγκαλιάσει αυτή την ιδέα οι επιχειρήσεις. Βρίσκεις σε Vico Auto όταν πας, ας πούμε, να επικοινωνήσεις την ιδέα σου για να μπουν στο δίκτυο που έχει δημιουργηθεί.
Η αλήθεια
ή
είναι...
ακόμα αντιμετωπίζεις δυσκολίες.
Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια υπήρχε η οικολογική συνείδηση, υπήρχε η περιβαλλοντική συμπεριφορά, η σωστή. Οι επιχειρήσεις βλέπουν, και θα αναφερθώ στο δικό μας τον κλάδο, τον κλάδο της εστίασης και του δικό μας κλάδο, οι επιχειρήσεις ήδη έχουν δει πολύ μεγάλη αύξηση στο κοινό τους, το οποίο τις επισκέπτεται με δικά τους σκεύη. Με δικά τους σκεύη, όχι μόνο επειδή με βολεύει και έχει ένα πολύ ωραίο design και κρατάει το ρόφημά μου ζεστό, αλλά και από άτομα τα οποία συνειδητά βγαίνουν από τον δρόμο τους για να φέρουν το δικό τους ποτήρι, ώστε να μειώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμά τους προσωπικά και του Δήμου τους στο όλο σύνολο. Γιατί ο Δήμος είναι το σπίτι σου, η γειτονιά σου, η ευρύτερη. Δεν έχουμε αντιμετωπίσει ιδιαίτερο πρόβλημα σε αυτό το τομέα. Κάτι που μας χαροποίησε. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς δεν αναγνωρίζαμε την εικόνα της αγοράς. Όπως είπε ο κύριος Πανόπουλος, η λύση η οποία κληθήκαμε να δώσουμε πρέπει να είναι ρεαλιστική και προσγειωμένη. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο να κάνουμε ένα validation της ιδέας μας, πάντα με τη συμβουλευτική των μεντόρων μας, και είδαμε ότι και οι επιχειρήσεις και οι χρήστες ήταν ένα concept το οποίο ήταν ήδη γνώριμο σε αυτούς και ήδη το είχαν αφομοιώσει στην καθημερινότητά τους. Αυτό σήμερα μας κάνει και τη δουλειά μας αρκετά πιο εύκολη, έτσι, και νιώθουμε και τυχεροί γι' αυτό.
Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση πριν πάμε έτσι και στον γύρο των ερωτήσεων που θα έχουμε με το κοινό. Αφορά τα άμεσα σχέδια της εταιρείας. Ποιος ο στόχος για το 2022?
Όπως γνωρίζετε εμείς, όπως έγινε και το προηγούμενο hackathon, ήταν μέσα στην πανδημία. Ήταν με απομακρυσμένα εργαλεία που χάρη στην crowd policy και τις υπέροχες υποδομές που μας παρήχε, καταφέραμε και κάναμε κάτι τόσο δύσκολο ώστε να υλοποιήσουμε μια εφαρμογή, μια επιχειρηματική πρόταση remotely, 100% remotely. Το ίδιο πλήγμα όμως της πανδημίας το είχε και η εστίαση όλο αυτόν τον καιρό και το γνωρίζετε πολύ καλά την κατάσταση στην Ελλάδα. Τώρα που τα πράγματα φαίνεται να είναι καλύτερα, ελπίζουμε μέχρι το καλοκαίρι να έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή μας, η οποία ήδη την αφήσαμε σε ένα πολύ καλό στάδιο με την ολοκλήρωση του Accelerator και του incubator.
Να σε διακόψω, γιατί υπάρχει και μια σχετική ερώτηση από το κοινό. Εάν η εφαρμογή EcoCap είναι ήδη διαθέσιμη στο κοινό και αν μπορούν να την κατεβάσουν και να τη χρησιμοποιήσουν. Όπως μας είπες, είναι υπό εξέλιξη. Πότε τοποθετείται χρονικά?
Ελπίζουμε και σκοπεύουμε και θα παλέψουμε πολύ γι' αυτό να είναι μέχρι το τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου, ώστε να προλάβουμε το καλοκαίρι τη γη σεζόν και να έχουμε και εμείς ένα προϊόν το οποίο θα θέλει ο κόσμος να το χρησιμοποιήσει όπως θέλαμε εμείς να υπάρχει και να το χρησιμοποιήσουμε εξ αρχής. Οπότε το πρώτο μας βήμα είναι να υλοποιηθεί και να τεσταριστεί το προϊόν μας. Δεύτερο είναι να επεκτείνουμε το δίκτυό μας. Και το τρίτο είναι να καταφέρουμε να εμφυσίσουμε αυτό το κομμάτι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μέσα από κάτι τόσο απλό όσο το παίρνεις τον καφέ σου σε οποιονδήποτε χρήστη.
Μάλιστα. Νομίζω ότι θα ήθελα να βρίσκεται στο στούντιο και ο κύριος Καραμανόλης, διότι αρκετές από τις ερωτήσεις που κάνει αυτή τη στιγμή το κοινό είναι περισσότερο διαφωτιστικού χαρακτήρα, έχουν να κάνουν με λεπτομέρειες για το πώς θα διεξαχθεί η διοργάνωση. Οπότε, καλό θα ήταν να τον έχουμε στο στούντιο, εάν μπορούμε. Υπάρχει και μια ερώτηση για τον κύριο Πανόπουλο. Πώς μπορώ να γίνω μέντορας? Δεν ξέρω, αυτή είναι λίγο σχολικού, επαγγελματικού προσανατολισμού. Καταλαβαίνετε, είναι live το event. Έτσι, βέβαια.
Ή πώς παίρνει την εμπειρία γι' αυτό?
Η ερώτηση είναι πώς μπορώ να γίνω μέντορας.
Ξεκινήσουμε από τα απλά. Πώς ξεκινάμε?
Ναι, θα μιλάμε μαζί. Καραμανόλη, θέλετε να πείτε πρώτος?
Όχι, όχι, όχι. Ο κύριος Καραμανόλης ακόμα δεν έχει το μικρόφωνο του, διότι δεν ήταν προετοιμασμένος γι' αυτό. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως έχω άλλες οδηγίες από το control. Θα περιμένουμε να μας πει σκηνοθέτη μας τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Δίνω ξανά το λόγο στον κύριο Πανόπουλο.
Η απάντηση που μπορώ εύκολα πρώτα να σκεφτώ σαν αρχική είναι ότι εγώ αυτό που έκανα και το κάνω στη ζωή μου γενικότερα σαν κουλτούρα είναι ότι ό,τι μου αρέσει το διαβάζω πάρα πολύ. Ψάχνω πάρα πολλά δεδομένα, διαβάζω πάρα πολλά κομμάτια. Μαθαίνω συνεχώς και ακούω podcast, μιλάω με ανθρώπους που έχουν περάσει από αυτό το συγκεκριμένο αντικείμενο. Συγκεντρώνω πληροφορία από ανθρώπους καλή ώρα, όπως έχουμε τώρα, που υποστηρίζουν το αντικείμενο, το πεδίο, τη δραστηριότητα. Είχα την τύχη να διαλέξω και να συναγωνιστώ στη διαδικασία του να γίνω μέντορας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με άλλους, σε άλλους τέτοιους εθνικούς ή πανευρωπαϊκούς διαγωνισμούς που μου έδωσε εμπειρία στο πώς μπορώ, τι πρέπει να χτίσω, ποιες είναι οι αδυναμίες μου, ποια είναι τα κομμάτια που πρέπει να βελτιώσω. Και ένα πολύ μεγάλο πεδίο που συζητάμε πολύ και με την κυρία Κοσμοπούλου, έμαθα να μαθαίνω από τα λάθη μου και από τα κομμάτια που έχω αδυναμίες. Οπότε αυτό με βοηθήσει πάρα πολύ στην πάροδο των χρόνων, διαβάζοντας τα λάθη μου και θεωρώντας μαθήματα και όχι σημεία ντροπής. Είναι πολύ μεγάλο το κομμάτι που την αποτυχία σου την κάνει δύναμή σου. Αφιέρωσα πάρα πολύ καιρό σε αυτό, δεν είναι εύκολο. Αλλά νομίζω ότι είναι αυτά τα βασικά κομμάτια που με οδήγησαν και επίσης η ανάγκη μου να ακούω παιδιά να σου δίνουν την πρώτη ύλη και να προσπαθείς εσύ να τη μορφοποιείς με την εμπειρία σου, τη γνώση σου, την πληροφορία που μπορεί να έχεις για εκείνο το συγκεκριμένο ζήτημα εκείνη την περίοδο. Γιατί είναι και το timing, το info timing που λέμε, το πώς στέκεται η πληροφορία την ώρα που την παίρνεις. Στην περίοδο που είσαι είναι πολύ σημαντικό. Αυτά νομίζω.
Και να μένεις για πάντα νέος, φαντάζομαι.
Όχι μόνο. Να μένεις για πάντα νέος, μένεις για πάντα νέος ως μέντορας, αλλά νομίζω ότι ένα άλλο ζήτημα που το συζητούμε όλοι μας, γιατί όλοι μας καθίσαμε σε αυτόν τον κύκλο των μεντόρων με το ένα ή τον άλλο τρόπο σε αυτή τη διαδικασία, είναι ότι για να είσαι μέντορας, πέρα από τη γνώση σου, πρέπει να μάθεις να ακούς και να προσέρχεσαι σε αυτή τη διαδικασία και στην ομάδα, όχι με μια έτοιμη γνώση από πάνω προς τα κάτω, αλλά με διάθεση να αμφισβητήσεις αυτά που ήδη ξέρεις. Γιατί αυτή είναι πραγματικά η συμμετοχική διαδικασία. Ο καθένας μας προφανώς φέρνει στο τραπέζι ένα κομμάτι της γνώσης και της εμπειρίας του και της εμπειρίας που εξελίσσεται, όπως είπε πολύ ωραία ο Δημήτρης.
Είναι αυτό που η κυρία Δαμίδου νωρίτερα, ότι κάτι παίρνετε, κάτι δίνετε κι εσύ.
Ναι, και κάθε φορά να είναι σαν να βγάζεις μια μπέρτα του σοφού ανθρώπου, να την αφήνεις έξω από το δωμάτιο και να προσέρχεσαι με αυτό που είσαι εκείνη τη στιγμή, έτοιμος και έτοιμη να ακούσεις. Και αυτό νομίζω ότι ήταν ένα στοιχείο της επιτυχίας αυτής της διαδικασίας. Ότι είχαμε πολύ καλές ιδέες, εξαιρετικούς ανθρώπους, πολύ καλούς μέντορες και μεντόρισες, για να το πω αυτό. Αλλά την ίδια στιγμή ήμασταν όλοι πάρα πολύ ανοιχτοί σε αυτή τη διαρκή διάδραση, γιατί χωρίς αυτό δεν θα είχαμε αυτά τα αποτελέσματα.
Είναι εξελικτική η διαδικασία, δηλαδή για όλους μας.
Συμφωνώ και εγώ απολύτως.
Στο σημείο αυτό να ζητήσω και πάλι συγγνώμη, διότι δεν το είχαμε προγραμματίσει, είναι live το event, αλλά οι ερωτήσεις αυτές απευθύνονται κατά κύριο λόγο στον κύριο Καραμανόλη, από τον οποίο θα ζητήσω να μιλήσει λίγο πιο δυνατά, καθώς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν τον έχουμε καλωδιώσει. Η μία ερώτηση έχει να κάνει με το εξής. Μέσα από το δίκτυο, λέει ένας από τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν, που δημιουργείται, υπάρχουν ευκαιρίες χρηματοδότησης. Και αν δεν ξέρω προγραμματισμό, πώς μπορώ να συμμετέχω ο ίδιος ως διαγωνιζόμενος?
Ναι, πολύ ωραία. Θα ξεκινήσω από τη δεύτερη ερώτηση. Ωραία, να πάρω αυτό. Λοιπόν, ξεκινήσουμε από τη δεύτερη ερώτηση. Ασφαλώς εδώ, όπως είπα και στην αρχή, το hackathon είναι μια ανοιχτή διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται κάποιος να έχει τεχνικές γνώσεις για να συμμετέχει. Για παράδειγμα, μια ιδανική σύνθεση της ομάδας είναι όχι μόνο άνθρωποι που ξέρουν την τεχνολογία, δηλαδή ξέρουν να υλοποιήσουν την εφαρμογή, είτε αφορά μια διεπαφή, τα χρώματα, είτε τον τρόπο λειτουργίας, αλλά και άνθρωποι που να διαμορφώσουν το κόνσεπτ, την παρουσίαση, να παρουσιάσουν, να δουλέψουν λίγο αργότερα τα οικονομικά στοιχεία, να γράψουν. Έτσι, άρα μιλάμε για 5-6 διαφορετικές δεξιότητες που εμπλέκονται στην υλοποίηση ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας ή ενός αποτελέσματος, το οποίο αφορά
και το... Θα παρακαλώ το μικρόφωνο, που ενός... να μην το κουνάμε.
Ή ενός αποτελέσματος, το οποίο είναι και το βασικό αντικείμενο του μαραθωνίου. Τώρα, το δεύτερο σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση. Η διοργάνωση έχει ως βασικό στόχο να δώσει βήμα και λόγο σε νέες ομάδες που έχουν ιδέες για την, και μπορούν να τις κάνουν πράξη, έτσι, ώστε αυτές οι ιδέες να αναδειχθούν. Είναι κάτι πολύ σημαντικό που δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλές ευκαιρίες και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, είτε ο πολίτης να έχει λόγο, είτε ο καταναλωτής να έχει λόγο, πόσο μάλλον κάποιος που μπορεί να παρουσιάσει κάτι για να αλλάξει και να βελτιώσει τη ζωή μιας τοπικής κοινωνίας ή να αξιοποιήσει το αποτέλεσμά του για να λειτουργήσει ένα επιχειρηματικό μοντέλο ο ίδιος προφανώς, ας πούμε, στη συνέχεια. Άρα ξεκινάμε από το εξής, ότι εδώ δίνεται ευκαιρία και αυτό είναι το βασικό της διοργάνωσης, γι' αυτό και δεν δίνουμε τόσο βάση στα βραβεία τα οποία είναι συμβολικά. Η βάση δίνεται στο ότι οποιοδήποτε έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει σε ανθρώπους που παίρνουν αποφάσεις, διαχειρίζονται έναν προϋπολογισμό, έχουν μια εμπειρία, εκπροσωπούν κάποιους μεγάλους φορείς, έχει δυνατότητα να παρουσιάσει. Τώρα, είναι στοίχημα αυτό που θα παρουσιάσει να έχει κάποιο ενδιαφέρον. Αν έχει ενδιαφέρον και η χρηματοδότηση και η υποστήριξη στα επόμενα βήματα θα έρθει. Mm-hmm. Όχι μόνο με μεγαλύτερες πιθανότητες από τους φορείς που ασχολούνται με τη διοργάνωση, αλλά και όσους αποτελούν το οικοσύστημα αυτής, όπως venture capitals ή η κοινότητα, γιατί μην ξεχνάτε αυτό είναι ανοιχτό. Άρα εδώ εγώ θα έλεγα να ξεκινήσουμε όχι τόσο με τη χρηματοδότηση, με τη λογική ότι για μια ενδιαφέρουσα εφαρμογή, αλλά κυρίως και για μια ομάδα η οποία μπορεί να κάνει deliver, θα βρεθεί είτε στην αγορά, είτε από τη διοργάνωση, είτε από τους φορείς, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα βρεθεί. Αυτό έχει δείξει η ιστορία της έως τώρα εμπειρίας μας. Mm-hmm. Να δώσουμε έμφαση στο να αφιερώσουμε ένα δημιουργικό διήμερο και να αποδείξουμε όχι τόσο πολύ το validity της ιδέας, γιατί αυτό μπορεί, αλλά κυρίως την ικανότητα της ομάδας να παράγει σε γρήγορο χρόνο κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον και λύνει ή μπορεί να λύσει, ξέρω εγώ, ένα πρακτικό πρόβλημα. Εκεί θα ήθελα να κάνω.
Μάλιστα, σας δίνω. Σας δίνω λίγα λεπτά να βάλετε σωστά, να τοποθετήσετε σωστά το μικρόφωνο. Επιστρέφω εδώ στις κυρίες του πάνελ. Υπάρχει μια ερώτηση για το ποια είναι η ιδανική σύνθεση μιας ομάδας διαγωνιζόμενων.
Εγώ θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να προσθέσω λίγο κάτι στην προηγούμενη ερώτηση που είπε ο κύριος Καραμανόλης. Για το κομμάτι της χρηματοδότησης συμφωνώ ότι οι βασικές προϋποθέσεις είναι αυτές που ανέφερε, αλλά οι εταιρείες που συμμετέχουμε, τόσο η Lidl Ελλάς όσο και το Κοινοφελές Ίδρυμα Θανασίου Λασκαρίδη, για παράδειγμα στο περσινό Hackathon εμείς αναλάβαμε όλο το πλάνο επικοινωνίας της EcoCup, που είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό, όχι μόνο στα κανάλια, τα εσωτερικά κανάλια επικοινωνίας της εταιρείας, αλλά και εξωτερικά, με digital διαφήμιση, print, outdoor κτλ. Επομένως, για τις ιδέες οι οποίες θα καταφέρουν να διακριθούν, πέρα από το πλάνο επικοινωνίας, υπάρχει επίσης και μία πολύ σημαντική υποστήριξη, θα το πω έτσι, στο κομμάτι του stakeholder engagement, δηλαδή τόσο εμείς όσο και το Ίδρυμα από κοινού τους φέρνουμε σε επαφή με ενδιαφερόμενα μέρη για να μπορέσουν να προωθήσουν ακριβώς τις ιδέες τους εκεί που πρέπει. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει κάτι, Αγγελική, πριν την επόμενη.
Θα ήθελα ένα σύντομο σχόλιο.
Σε σχέση με τις ομάδες που είπατε, στην πραγματικότητα θέλουμε μεικτές ομάδες. Δηλαδή, πιάνουμε και από αυτό που είπε ο Γιώργος. Η γνώση της τεχνολογίας είναι προαπαιτούμενο, αλλά η γνώση της τεχνολογίας χωρίς περιεχόμενο, δηλαδή χωρίς την εξειδικευμένη γνώση του τι είναι βιωσιμότητα, ποιες είναι οι αρχές της, ποια είναι μια προτεραιοποίηση της βιωσιμότητας, αλλά και η γνώση σε άλλους χώρους, όπως είναι το marketing, όπως είναι η δυνατότητα να παρουσιάσεις την ιδέα σου, γιατί θα πρέπει με βάση τα λόγια σου στην πραγματικότητα θα προκριθεί η ιδέα σου ή όχι. Η δυνατότητα στη συνέχεια να απευθυνθείς σε ένα πολύ μεγαλύτερο κοινό δίνουν χώρο για πολλές διαφορετικές ικανότητες. Άρα το hackathon και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται είναι ένα ανοιχτό κάλεσμα σε ανθρώπους διαφόρων ειδικοτήτων που ακόμα και αν είναι μόνοι τους θα έχουν τη δυνατότητα σε αυτό το τριήμερο να φτιάξουν μια ομάδα με όλα αυτά τα προαπαιτούμενα για να μπορέσουν να διεκδικήσουν την πρώτια ή την μία από τις πρώτες θέσεις σε αυτή τη διαδικασία. Άρα δεν είναι κάτι. Είναι κάτι που έχει προφανώς ένα τεχνολογικό περίβλημα που είναι ζητούμενο στο hackathon, αλλά η γνώση της τεχνολογίας από μόνη της δεν είναι αρκετή. Και αν μπορώ να κάνω και ένα προσωπικό σχόλιο, σε αντίθεση με πολλούς διαγωνισμούς, με αντίστοιχες άλλες διαδικασίες, εδώ δεν μας ενδιαφέρει μόνο μία ιδέα που θα συγκινήσει, θα συναρπάσει και θα πάρει ένα βραβείο και δεν θα έχει μετά καμία τύχη στην αγορά. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αυτό που θα προκριθεί να είναι εφαρμόσιμο και να μπορέσει να φτάσει στο ακροατήριό του, γιατί η προσπάθεια για βιωσιμότητα, που πραγματικά μας χρειάζεται όλους, μίλησε για αυτήν και ο Θανάσης πολύ ωραία πριν, απαιτεί μια τεράστια μεταστροφή. Και η τεράστια μεταστροφή δεν γίνεται μόνο με λόγια, ούτε μόνο με επικοινωνία. Και ως άνθρωπος επικοινωνίας το λέω αυτό, θέλει και εκείνες τις πρακτικές λύσεις που θα φέρουν τη διαφορά.
Βέβαια, για να μπορέσει έτσι κι αλλιώς ένα μπραντ να καθιερωθεί στην αγορά και να πετύχει, χρειάζεται να καλύπτει και μια βασική ανάγκη. Εξορισμού. Υπάρχει μια ερώτηση για την crowd policy συγκεκριμένα, από πού και πώς μπορούμε να ενημερωνόμαστε για όλες τις δράσεις της crowd policy όπως το hackathon. Φαντάζομαι ότι η απάντηση αρχικά είναι τόσο από την επίσημη ιστοσελίδα όσο και από τα social media της εταιρείας στα οποία μπορείτε να κάνετε follow. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο σχετικό newsletter.
Ναι, υπάρχει και αυτό. Εγώ να πω όπως και πέρυσι, νομίζω θα κινηθούμε για την ενημέρωση για το sustainability hackathon και την όλη πορεία μέχρι την τελική επιλογή των ομάδων, αλλά και την υποστήριξη των ομάδων αυτών, όλη αυτή την εξελικτική διαδρομή ιστοριών και εμπειριών θα παρουσιάζεται και μέσα από το site της Lidl, αλλά και μέσα από το site της διοργάνωσης, το crowdhackathon.com/sustainability. Και πραγματικά το υλικό θα είναι υλικό το οποίο θα είναι πλούσιο και θα ανοίξει και τους ορίζοντες σε ό,τι αφορά τα πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε γύρω από τους θεματικούς, από τις θεματικές ενότητες του Sustainability Hackathon. Άρα, και στο site της Lidl και στο crowdhackathon.com/sustainabilityhackathon θα υπάρχει όλο το υλικό για το οποίο...
Ωραία, το κρατάμε αυτό. Υπάρχει μία ακόμη ερώτηση. Ρωτούν αν για την παρουσίαση χρειάζεται να παρουσιάσουν μία εφαρμογή έτοιμη ή ένα mock-up.
Ωραία. Εδώ έχουμε δει διαφορετικές κατηγορίες εφαρμογών να παρουσιάζονται. Έρχονται κάποιες ομάδες οι οποίες παρουσιάζουν, για παράδειγμα, κάτι που ήδη έχουν έτοιμο και αυτό είναι μια χαρά, όμως θα πρέπει την Κυριακή να φανεί και το αποτέλεσμα δηλαδή της συνεργασίας στο πλαίσιο του μαραθωνίου. Μια εξειδίκευση ότι ακούσαμε τους μέντορες, είδαμε τις προκλήσεις του μαραθωνίου και εξελίξαμε την υφιστάμενη ιδέα μας με αυτόν τον τρόπο. Αυτή είναι μια κατηγορία. Έχουμε δει μια δεύτερη κατηγορία εφαρμογών, άρα έχουμε την πρώτη, την κλείσαμε, κάτι το οποίο είναι έτοιμο. Έχουμε δει μια δεύτερη κατηγορία, η οποία είναι ομάδες που έρχονται και δεν έχουν καθόλου ιδέα. Για παράδειγμα, ξέρουν όμως την τεχνολογία, να φτιάχνουν κάτι, ακούνε τους μέντορες και ουσιαστικά μέσα σε ένα διήμερο παρουσιάζουν ένα πολύ ωραίο κόνσεπτ. Το κόνσεπτ αυτό πολλές φορές είναι και έτοιμο τεχνικά, αλλά περισσότερο, ας πούμε, και ως έτοιμο ως παρουσίαση. Άρα υπάρχει μια ισορροπία, δηλαδή στο τέλος που πρέπει να δούμε, στο τέλος του διημέρου, είτε θα παρουσιάσουμε μια παρουσίαση που θα έχει το κόνσεπτ, είτε θα παρουσιάσουμε μια παρουσίαση η οποία θα έχει και οθόνες mock-up, είτε θα παρουσιάσουμε μια εφαρμογή η οποία κάποια κομμάτια θα είναι λειτουργικά, κάποια θα είναι στατικά, ξέρουν, οι προγραμματιστές που μας ακούνε ξέρουν ακριβώς τι εννοώ, ή θα παρουσιάσουμε κάτι το οποίο είναι έτοιμο και προφανώς η Επιτροπή Αξιολόγησης σταθμίζει τη διαφορετικότητα, τις κατηγορίες, την τυπολογία αυτών των χαρακτηριστικών. Άρα, όλες οι ομάδες προφανώς μπορούν να παρουσιάσουν κάτι και η Επιτροπή Αξιολόγησης ξέρει πώς αυτό θα το σταθμίσει.
Μάλιστα. Στο λίγο χρόνο που μας απομένει, πάλι δύο διαφορετικές αλλά εξίσου πρακτικές ερωτήσεις. Η μία είναι πόσα άτομα μπορεί να έχει μία ομάδα και η δεύτερη έχει να κάνει, επειδή πέρυσι ήταν ιδιαίτερες οι συνθήκες που διεξήχθη ο διαγωνισμός λόγω της πανδημίας και ήταν υβριδικά, εάν φέτος θα γίνει αποκλειστικά με φυσική παρουσία και αν κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου θα πρέπει να είναι όλα τα μέλη της ομάδας παρόντες.
Κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου, κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου προφανώς δεν χρειάζεται όλα τα μέλη να είναι παρόντες. Μιλάμε τώρα για τις ομάδες που θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν με φυσική παρουσία. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι για να διασφαλίσουμε τη μέγιστη συμμετοχή, τη συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς, τη συμμετοχή από ανθρώπους από όλη την Ελλάδα, προφανώς θα αξιοποιήσουμε και τα μέσα, τα συνεργατικά κανάλια. Άρα και το Zoom και το Slack και όλα όσα χρησιμοποιήσαμε και πέρυσι.
Πόσα άτομα πρέπει να έχει?
Άρα εδώ να πω ότι θα γίνει και στο φυσικό χώρο και απομακρυσμένα για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να είναι στο φυσικό χώρο. Mm-hmm. Εντάξει. Τώρα, ο ιδανικός αριθμός μιας ομάδας, εντάξει, καλό είναι να μην δεν υπάρχει όριο. Εντάξει, στο διαγωνισμό, νομίζω είχαμε βάλει κάποιο όριο στα 7. Πρακτικά, έχουμε δει και μεγαλύτερες ομάδες, δεν θα πούμε. Mm-hmm. Δεν θα την αποκλείσουμε. Απλά προτείνουμε ότι θεωρούμε ότι δεν είναι λειτουργική μια ομάδα 7 ή 9 μελών. Καλύτερα να σπάσει σε 3. Άρα, ο μέγιστος αριθμός, θα έλεγα, μελών είναι οι 5.
Ιδανικά, λοιπόν, 5 άτομα.
Ιδανικά. Τώρα, αν για κάποιο λόγο κάποιος θέλει να έρθει μια ομάδα 9 άτομα, ας έρθει μια ομάδα 9 άτομα. Τι να κάνει?
Βλέπω θέλει να προσθέσει κάτι ο κύριος Πανόπουλος και ίσως μπορεί να μας διαφωτίσει και ο ίδιος, διότι υπάρχει και μια ξεχωριστή ερώτηση που κουμπώνει πάλι πάνω σε αυτό. Εάν μπορεί κάποιος να έρθει ως μονάδα και να προσαρτηθεί, να δημιουργηθεί μια ομάδα εκείνη τη στιγμή.
Μπράβο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και δυστυχώς δεν το τόνισα.
Κύριε Πανόπουλε, συγγνώμη, σας πήραμε την δουλειά από το στόμα, αλλά θα σας δώσω το λόγο της αμέσως.
Δεν το τόνισα στην παρουσίαση. Δυστυχώς δεν το τόνισα στην παρουσίαση. Έμεινα περισσότερο από όσο έπρεπε στα παραδείγματα. Λοιπόν, εδώ προφανώς μπορούν να έρθουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ομάδα από πριν. Εμείς θα φροντίσουμε έγκαιρα να κάνουμε αυτό το τέριασμα με βάση προφανώς την ιδέα ή την τεχνολογία. Δηλαδή θα έχουμε μια μεθοδολογία που συζητάμε. Λέμε για παράδειγμα ότι ξέρω εγώ εσείς, ας πούμε, μας ενδιαφέρει να πιάσουμε για παράδειγμα το θέμα των δήμων ή ό,τι άλλο. Έχουμε κοινή άποψη για τεχνολογία, άρα παιδιά σας γκρουπάρουμε και πάμε ομάδα. Άρα φροντίζουμε να γίνει αυτό το matchmaking, αυτό το προξενιό μεταξύ των συμμετεχόντων που έρχονται μόνοι τους. Άρα, δεν αποθαρρύνουμε. Και επίσης να πω το εξής.
Είστε χυμαρόδης, δεν πρόκειται να μιλήσει ο κ. Πάμπλος.
Έχει σημασία για τη διαδικασία. Συμμετέχουμε, είτε έχουμε ομάδα, είτε δεν έχουμε. Συμμετέχουμε, είτε έχουμε ιδέα, είτε δεν έχουμε. Οι μέντορες και η Οργανωτική Επιτροπή θα είναι δίπλα σε όλους τους συμμετέχοντες, ανεξάρτητα αν έχουν ομάδα ή όχι. Ανεξάρτητα αν έχουν εφαρμογή έτοιμη ή όχι. Ανεξάρτητα αν έχουν ιδέα να συμμετέχουν ή όχι, να βοηθήσουν και να τη συμμετοχή τους σε όλα τα επίπεδα.
Τέλεια. Ο λόγος στον κύριο Πανόπουλο, κοντά το μικρόφωνο, σταθερά παρακαλώ.
Υπάρχει και στα FAQ του site. Αυτό το ερώτημα υπάρχει και στο... Είναι πολύ συχνό ερώτημα.
Ωραία. Λοιπόν, κύριε Πανόπουλε, κάτι θέλετε να σας
ρωτήσω? Εγώ αφενός θέλω να πω εδώ και να καταγγείλω ότι ο κύριος Καραμανόλης έχει ενσωματώσει τεχνητή νοημοσύνη στο λάπτοπ και διαβάζει τι ήθελα να πω. Το δεύτερο είναι ότι ως αναλυτής δεδομένων, χρησιμοποιώντας την ιδιότητά μου την επαγγελματική, παράλληλα με αυτό, νομίζω ότι μπορεί να το βεβαιώσει και ο Γιώργος, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ομάδων που έχουν διακριθεί που είναι ένα άτομο ή και 5 άτομα. Επιπλέον, είναι πολλές φορές οι περιπτώσεις που ομάδες έχουν δημιουργηθεί καλή ώρα στον παρόντα διαγωνισμό στην πρώτη του φάση, την ημέρα ή τις ημέρες του τελικού, ας το πούμε έτσι, και έχουν πάει καλά αντιστοίχως και έχουν περάσει και στις ομάδες που διακρίθηκαν και μπήκαν στο accelerator. Επιπλέον έχω να πω ότι πολλές φορές
Κερδίζουν οι ομάδες, στατιστικά το λέω αυτό, αλλά υπάρχουν και μελέτες που το αποδεικνύουν, που έχουν γυναικείο φύλο, γυναικείο μέλος μέσα, διότι οι γυναίκες έχουν...
Μας αρέσει αυτό.
Ισχύει, τεκμηριώνεται και από μελέτες και έρευνες επιστημονικές, διότι οι γυναίκες έχουν πολύ υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη και τοποθετούν πολύ ψηλά, πετυχαίνουν πολύ ψηλά σκορ στην δημιουργικότητα και στη σύνθεση. Επομένως, μια συμβουλή σε έναν αναλυτή δεδομένων και ως μέντορας είναι α, έχετε σίγουρα κάποιο γυναικείο μέλος της ομάδας σας. Πάντα έχει να δώσει από πολλές πλευρές η διαφορετική, αν θέλετε, ή πιο ευρεία καμιά φορά προσέγγιση που ακολουθούν οι γυναίκες. Δεύτερον, μην έχουμε κλειδώματα, κλειδώνουμε σε νούμερα πόσοι, πότε, αν είμαστε παλιά. Πολλές φορές αυτό πηγαίνει και λίγο με την έμπνευση και την ενέργεια. Δηλαδή, ο Γιώργος δεν μπορεί να το βεβαιώσει αυτό. Ομάδες στις οποίες φτιάχτηκαν για να βοηθηθούν οι συμμετέχοντες χωρίς να γνωρίζονται από τους διοργανωτές ή και μόνοι τους, γέπρεψαν. Mm. Αυτά.
Ωραία. Δύο τελευταίες ερωτήσεις για να ολοκληρώσουμε και να περάσουμε και το κεντρικό μας μήνυμα. Η μία έχει να κάνει με το αν κάποιος που συμμετέχει σε όλη αυτή τη διαδικασία θα μάθει και νέες τεχνολογίες. Σαφώς και θα έρθει και σε επαφή με νέα τεχνολογικά εργαλεία, αλλά η ερώτηση είναι συγκεκριμένη. Εάν θα μάθω νέες τεχνολογίες, ρωτάει κάποιος.
Εγώ που δεν ήξερα κώδικα από τον κύριο Καραμανόλη, διαβάζοντας λίγο και την τεχνική υποδομή των ιδεών, έχω αρχίσει και μαθαίνω κώδικα. Δίνω παραδείγματα συγκεκριμένα. Μαθαίνεις να δουλεύεις συνεργατικές πλατφόρμες ψηφιακές που πριν 3 χρόνια, θα πω εγώ, δεν χρησιμοποιούσαμε, δεν μπορούσαμε live ταυτόχρονα 8 άνθρωποι να γράφουμε κάτι, να συνομιλούμε, να κάνουμε βιντεοκλήση και να κάνουμε ταυτόχρονα share στο τι κάνουμε ή να δείχνουμε κομμάτια. Άρα μαθαίνεις πλατφόρμες συνεργασίας, μαθαίνεις πολλές φορές κώδικα. Έχουμε τη χαρά και την τιμή, θα πω εγώ, και οι δύο υποστηριχτές να βάζουν ένα ευρύ φάσμα στη διαδικασία acceleration, ορίμανση, όπου κάνουν οι άνθρωποι και ψηφιακές δεξιότητες και κώδικα και agile management, μαθαίνουν τεχνικές pitching, ψηφιακού ή διαζώσεις. Mm-hmm. Χωρίζονται οι παρουσιάσεις πλέον στις ψηφιακές, το πώς θα τοποθετηθείς εκεί και πώς θα μιλήσεις διαζώσεις. Είναι δύο διαφορετικά stories. Επομένως, μόνο να κερδίσει έχει κάποιος. Εδώ μαθαίνουμε εμείς, δεν θα μάθουν τα παιδιά. Όλοι μας μαθαίνουν. Και εμείς οι ίδιοι μαθαίνουμε από τις ομάδες, εννοείται.
Κάποιος μόλις τώρα έγραψε στο chat αν υπάρχει περιορισμός στις τεχνολογίες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Φαντάζομαι, κατά τα λεγόμενά σας, κανένας.
Και μάλιστα, και θεωρώ ότι είναι και ένα μήνυμα αυτό που πρέπει να περνάει για τις επόμενες γενιές, για να βοηθάει μια ομάδα νέων ανθρώπων, μια άλλη νέα ομάδα ανθρώπων. Αν το λέω καλά, Γιώργο, συνήθως και επικροτούμε και προσπαθούμε να υπάρχει και η λογική των open data, να δίνονται οι ανοιχτοί κώδικες, να μπορούν άλλες ομάδες να δημιουργούνται συμπράξεις, αυτές οι συμπράξεις να φέρνουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα για τους φορείς που μπορούν να το αξιοποιήσουν, να κερδίζουμε στην πραγματικότητα αυτό το upscale που ανέφερε η Αγγελική σωστά πριν. Βλέπω μόνο κέρδη εγώ σε αυτό, μόνο όφελος. Δεν βλέπω κάτι.
Κύριε Καραμανόλη, σύντομα και επιγραμματικά, η τελευταία ερώτηση. Αναφέρει το εξής. Μετά τη διοργάνωση του Hackathon στις 17 Απριλίου, τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα επιτάχυνσης? Ουσιαστικά το αναφέραμε και νωρίτερα, πλώς προφανώς.
Ναι, κυρίως θα είναι ένα ειδικά προσαρμοσμένο πρόγραμμα στις ανάγκες, προσωποποιημένο, στις ανάγκες της κάθε ομάδας, η οποία, παύλα startup εταιρείας, η οποία θα διακριθεί. Θα δούμε δηλαδή ένα πρόγραμμα ανάλογα με την εφαρμογή. Χρειάζεται η εφαρμογή περισσότερη τεχνολογία? Για παράδειγμα, χρειάζεται τεχνική υποστήριξη, χρειάζεται επιχειρηματική υποστήριξη γιατί η τεχνολογία είναι έτοιμη. Δεν έχει καθόλου τεχνολογία από πίσω της, αλλά είναι μια ιδέα η οποία πραγματικά μπορεί να κάνει disrupt. Άρα πρέπει να βρούμε τεχνολογία όσο μπορούμε να τη βοηθήσουμε. Άρα θα δούμε κάθε ομάδα και τις ανάγκες της χωριστά. Θα φτιάξουμε ένα πρόγραμμα εξατομικευμένης υποστήριξης και καθοδήγησης. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το προσωποποιημένο και το δεύτερο είναι τα οριζόντια προγράμματα τα οποία αφορούν όλες τις εταιρείες, ομάδες παύλα εταιρείες, όπως για παράδειγμα το πώς διαμορφώνω ένα επιχειρηματικό πλάνο, όχι γενικά, αλλά ένα πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης, επιχειρηματικό πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης. Θα προσπαθήσουμε φέτος με βάση την εμπειρία να έχουμε περισσότερο, μεγαλύτερο mentoring και καθοδήγηση, το οποίο είναι προσανατολισμένο περισσότερο και στις ανάγκες των ομάδων, αλλά και στη θεματική, όχι γενικό. ή για παράδειγμα θα έχουμε κάποια οριζόντια sessions, όπως το πολύ, το είδαμε αυτό, πρακτικά το είχαμε και πριν την παρουσίαση των τελικών αποτελεσμάτων το καλοκαίρι στη Χαλκιδική, mentoring όπως το storytelling και οι παρουσιάσεις, που ενίσχυσαν σημαντικά τις δεξιότητες των ομάδων. Γιατί ένα πρόβλημα είναι ότι οι ομάδες και οι startup εταιρείες, και ήταν πολύ σημαντική βοήθεια πέρα από τη συμμετοχή του Ιδρύματος Λασκαρίδη, πολύ ατομική βοήθεια της Αγγελικής και της ομάδας εκεί για το πώς αναπτύξουν δεξιότητες. Γιατί αυτό, ας πούμε, έχω μια ιδέα, μπορώ να το κάνω, ξέρω να γράψω το business plan, να κάνω τεχνολογία, αλλά να μην μπορώ να το εκφράσω.
Μπορώ να μην...
Μπράβο.
Πλασά.
Μπράβο. Μπορώ να μην... Πολύ θέμα. Πολύ μεγάλο θέμα. Πολύ μεγάλο θέμα. Να έχω κάτι, ας πούμε, και να μην μπορώ να το βγάλω προς τα έξω. Άρα,
η επικοινωνία είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στο πώς θα εξελιχθεί μια ιδέα.
Άρα, εξατομικευμένο πρόγραμμα, οριζόντια υποστήριξη των ομάδων, παύλα εταιριών, και έμφαση και στην επικοινωνία και στο storytelling. Αυτά είναι τα τρία χαρακτηριστικά που θα συνοδεύουν το acceleration.
Μάλιστα. Υπάρχει μια τελευταία ερώτηση, η οποία έχει απαντηθεί νωρίτερα. Αν μπορούν να συμμετέχουν μαθητές, όπως είδαμε, υπάρχουν τέτοια παραδείγματα στην πράξη. Και απλώς να συμπληρώσω ότι αυτή τη στιγμή δεχόμαστε αιτήσεις από όλη την Ελλάδα. Οποιοδήποτε, όπως είπαμε και στην αρχή της εκδήλωσης, έχει μια πολύ σημαντική ιδέα που σχετίζεται με την βιωσιμότητα και μπορεί να παντρευτεί αυτό με την επιχειρηματικότητα. Εδώ οι άνθρωποι είναι ανοιχτοί να ακούσουν τις ιδέες σας και να τις υποστηρίξουν. Κλείνοντας, θα δώσω το λόγο στις κυρίες για ένα πολύ σύντομο σχόλιο, ποιο το κεντρικό μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε για να ολοκληρώσουμε την εκδήλωση. Κυρία Δαμίδου.
Εγώ κλείνοντας θα πω επιχειρηματική σκέψη και δράση. Αυτή είναι ουσιαστικά η σύνοψη που έχουμε βγάλει από όλον αυτό τον... το πρωτότυπο, ας πούμε, οικοσύστημα επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και ιδεών για μία βιώσιμη ανάπτυξη, και βρισκόμαστε όλοι εμείς εδώ για να βοηθήσουμε όλες τις ιδέες και τους καλύτερους από αυτούς να φτάσουν στο τελικό αποτέλεσμα.
Κυρία Δαμίδου, κυρία Κοσμοπούλου.
Εφαρμοσμένες λύσεις για τη βιωσιμότητα, πολύ πρακτικές, με συγκεκριμένο αποτύπωμα από αυτές που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας. Και καλές συνεργασίες σε όλα τα επίπεδα. Αυτό είναι κάτι που κερδίσαμε πέρσι και είμαστε σίγουροι θα το ξαναβρούμε μπροστά μας και φέτος.
Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους που ήσασταν εδώ κοντά μας. Ήταν πολύ χρήσιμες οι πληροφορίες που μοιραστήκατε με το κοινό. Θανάση, και σε σένα καλή επιτυχία και θερμά συγχαρητήρια για όλη αυτή την προσπάθεια. Είσαι πολύ τυχερός που έχεις δίπλα σου ανθρώπους της αγοράς και μέντορες για να σε διαφωτίσουν σε όλη αυτή τη διαδρομή. Και βεβαίως θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και όλους εσάς που δείξατε την συμμετοχή σας και μέσα από τις ερωτήσεις που υποβάλατε. Και εννοείται, μπαίνετε στην πλατφόρμα, υποβάλλετε την ιδέα σας και καλή επιτυχία. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.